Asante ndugu Neville. Nilimwambia ndugu Neville, una hakika huna kabisa upako mdogo asubuhi ya leo? Mimi nilishuka kuja kuwaombea wagonjwa. Ulikuwako na watu waliokusanyika katika kile tunachonini mapema Jumapili asubuhi. Wale ninaoweza kuwapata pale, ninawafanya tu waje hapa kanisani. Na mimi daima nafikiri ni vyema kuwaombea wagonjwa kwenye kanisa. Sijui, ninapenda kanisa na kushuka kuja hapa ambapo kusanyiko watu wako huku wakiomba. Na kulikuwako na msichana mdogo kule nyuma, msichana mdogo aliye mrembo sana. Bwana, nafikiri ameketi mahali fulani hapa sasa, kama hao watu hawakuenda nyumbani. Lo, naona sasa. Na huyo ndiye aliye mrembo kuzidi watoto wote. Naye ni mgonjwa sana. Nasi tulikuwa tukisikiliza, tuliposikia ujumbe wa lugha na fasiri ikitolewa. Nasi tulikuwa tukisikiliza, tulifikiri tulielewa kwamba kitu fulani kilisemwa kuhusu msichana mdogo. Na tulikuwa tukingojea kuona kama Bwana alitoa ujumbe, jambo la kusema katika hilo. Lakini nafikiri, maskini msichana huyo ni mzima sasa na atapata afya. Na kwa hiyo, na kulikuwa na mama aliyekuwa kipofu pia, na tulikuwa tukimwombea. Na mtu fulani kwenye ambulansi huko nje, mhudumu, sidhani mtu huyo angelikuwa na uzito wa ratili 35 ama 40. Nini tu sana. Na kwa hiyo, nikashuka nikaja kuwaombea. Na sababu ya mimi kusita kwa namna fulani sana, kijazo kilidondoka kutoka kwenye jino langu. Nami ninajipigia mbinja asubuhi ya leo, kutokea mahali hapo kutoka kwenye jino langu pale mbele. Wananiambia sasa sina budi kuyapeleka yakasagwe na yawekewe vifuniko. Na kwa hiyo, uzee huu unanyemelea tu, ndilo jambo tu ni jualo. Na nilikuwa na kijazo kwenye hilo kwa namna fulani nusu yake, na nilipoanza kuzungumza unaweza kulihisi upepo kwa namna fulani unasukumia nje. Mwajua ninalomaanisha, inatokea midomoni mwako kwa namna fulani inakufanya kupiga kitembe kitu kama hicho. Kwa kweli sisi ni watu waliopendelewa kuwa hai asubuhi ya leo na kuweza kuja kanisani. Na kwenye mkesha huu wa Krismasi tukingojea sherehe walionayo ambayo natumaini mimi, kuna watoto wengi kupita kiasi hapa asubuhi ya leo, kwa hiyo nitatulia tu, unaona? Na sisi watu wazima, wakati mwingine tunazungumza mambo ambayo watoto wadogo hawapaswi hata kuyasikia, mwajua. Lakini, nadhani kanisa lina zawadi ndogo hapa kwa ajili ya watoto wadogo, baada ya kitambo kidogo. Ilikuwa tu nikiangalia huko nyuma, unataka kubaki. Baada ya shule ya Jumapili, ngojeeni tu, naona, kwa maana na nafikiri wana zawadi huko nyuma kwa ajili ya watoto wadogo za kuwapa asubuhi ya leo. Na wakati ninapo nini, enyi watoto wadogo kumbukeni, wakati tukifanya jambo hili, ninataka kuweka jambo hili dhahiri. Si Baba Krismasi, kwa maana hiyo ni hadithi ambayo siku moja mtajua haina maana. Lakini ni kutoka kwa Yesu Kristo, kweli ya kweli zote, mnaona, mwana wa Mungu. Nasi tunawapa zawadi hii ndogo asubuhi ya leo kwa sababu ni kuwafanya mjue ya kwamba wakati mmoja Mungu alitoa zawadi iliyo kuu sana ambayo ingaliweza kupewa jamii ya wanadamu, mwanawe. Nasi tuna njia mbaya kuielezea, wala hakuna kitu tunachoweza kutoa cha kulinganisha nayo. Lakini kama binadamu tu mmoja kwa mwingine tunafanya hivyo. Sasa, nilikuwa nikitaka kungojea hadi Jumapili ijayo. Na labda, nitangojea kwa vyovyote vile, juu ya kitu nilichotaka kusema. Nasi tu, tumejulishwa jambo fulani huko nyumbani, kuhusu ono, ambalo sina budi kulifuatilia. Na kwa namna fulani, kwa namna fulani, inaonekana, lingekuwa ni chungu, bali kamwe hatutaki kuwazia kwamba kile Mungu asemacho ni kichungu. Mizigo yake ni miepesi. Na kwa kuwa Jumapili ijayo, Mungu akipenda, tutakuwa na ibada hapa ambayo ni kabla tu ya mkesha wa mwaka mpya, ikiwa Bwana atapendezwa nasi kuwa na ibada hii. Nasi tunataka kuwa na ibada ya asubuhi, maombi kwa ajili ya wagonjwa, na labda ibada ya ubatizo. Halafu niliwazia, tuitangaze kwa marafiki zetu kwamba wangeweza kuja. Basi tutakuwa na Jumapili asubuhi na Jumapili usiku. Na kisha, watu wanataka kubaki kwa ajili ya mwaka mpya, basi tutakuwa na mkesha wakati huu. Utakuwako na wahudumu kadhaa hapa, watakaokuwa wakihubiri kwenye usiku wa mwaka mpya mpaka usiku wa manane. Na sisi tunawaalika wahudumu kama hao waje wahubiri. Bwana akipenda, ninataka kuwa mmoja wao aliye na jambo la kuhubiri kwenye usiku wa mwaka mpya. Na halafu Jumapili ijayo, niliwazia ningeleta mlolongo wa mambo yanayofanywa, ambayo yamefanywa, kuonyesha jinsi Mungu anavyoshughulika na watu wake, na kuyaleta moja kwa moja hadi kufikia kwenye kilele hapa kanisani. Na wengi wenu mnashangaa kuhusu jambo hili la kodi ya mapato ambalo tumekuwa tukishughulikia. Limetatuliwa. Na kwa hiyo ninataka kuwaambia jinsi hilo lilivyotukia pia. Na ninafikiri ingekuwa kulazimika kulisimulia tena Jumapili ijayo. Kwa hiyo nitangojea tu mpaka Jumapili ijayo na kujaribu kuwazungumzia kidogo asubuhi ya leo kutoka kwenye neno. Naona? Na Jumapili ijayo nitajaribu, Mungu akipenda, kuambia jinsi jambo lote lilivyotukia, kuwaletea kila moja ya mambo ambayo Bwana alisema niaone yakitimia kikamilifu kabisa, yamewekwa mahali pao hasa. Naona? Yeye kamwe hasemi uongo. Lakini sasa, jambo moja ninalotaka kusema asubuhi ya leo, ambalo labda sitalisema Jumapili ijayo, ni kuhusu jambo fulani ambalo lilitukia jana. Kidogo nilikuwa sitaki kuja asubuhi ya leo, kwa sababu kwa kweli kidogo nimefadhaika. Hivi kwamba kabisa sijisikii vizuri. Ila, kwa kuwa nipo hapa, vema, nitajaribu vizuri niwezavyo. Usiku uliotangulia wa jana nilikuwa na wageni. Ndugu na dada Sothman, tunavyojua hapa, mmoja wa wadhamini wa kanisa pamoja na mkewe, walikuja kututembelea mimi na mke wangu. Nasi tulikuwa tukizungumza juu ya mikutano ijayo huko Phoenix na sehemu zinazopazunguka kama yakiwa ni mapenzi ya Bwana. Na tulikuwa macho mpaka karibu saa 4:30 nadhani, nami nikaenda kulala wakati fulani karibu na saa 5. Na wakati fulani usiku niliota ndoto, na katika ndoto hii niliona mtu aliyedhaniwa kuwa ni baba yangu, mtu mkubwa, mkubwa mno, akiwakilisha tu tukinena kwa mfano baba yangu. Nilimwona mwanamke, hakuonekana kama mama yangu, lakini hata hivyo alidhaniwa kuwa ni mama yangu. Na mtu huyu aliyedhaniwa kuwa kama ni baba, mume wa mwanamke huyu, alikuwa akimtesa kikatili. Kwa jinsi kwamba alikuwa na kipande kikubwa cha mbao, naye angemnyanyua juu namna hii na kumtwanga kwa kipande hiki cha mbao, naye angelegea na kuanguka chini. Na kisha baada ya kitambo kidogo angeamka tena. Naye angetembea huku na huku akitaka kumtwanga tena, angemtwanga tena. Nami nilikuwa nimesimama kwa mbali nikiangalia. Hatimaye nikachoshwa kabisa na jambo hilo. Nami nilikuwa mdogo zaidi sana kuliko mtu huyu aliyedhaniwa ni kama baba yangu. Kwa hiyo nikasogea karibu naye na kukitia kidole changu usoni mwake, nikasema usimtwange tena. Unaona? Na nilipofanya hivyo, jambo fulani likaanza kutukia. Mikono yangu ikaanza kudunda-dunda, nami nikapata misuli mikubwa mno, migumu mno. Sijapata kuona misuli kama hiyo. Nami nikamshika tu mtu huyo kwenye ukosi na kusema usimpige tena. Ukifanya hivyo, itakubidi kukabiliana nami kama ukimpiga tena. Ndipo mtu huyo akaniogopa na akamwacha. Nikaamka. Vema, nikilala pale katika dakika moja, naam, fasiri ya hiyo ikaja. Hiyo ilikuwa hakuna budi, mwanamke huyo kwa mfano ni kanisa, ambalo kwa namna fulani ni huyo mama. Huyo baba ni dhehebu lililo juu yake, nalo litawala kanisa kama vile mume alivyo mtawala wa mke. Na ni haya madhehebu yanayolipiga kanisa hilo, wala hayaliachi lisimame kwa miguu yake namna hiyo. Nini tu, kila linapojaribu kusimama ama kufanya jambo fulani, hao, watu waliomo mle ndani, dhehebu linalipiga, linaliangusha. Na inamaanisha tu kuweka misuli fulani ya imani hapa nje, kuendelea kuchomeka kidole changu huko nje na kusema unakabiliana nami. Naona? Maana wapo watu mle ndani ambao ni wa Mungu, na hiyo ilikuwa ni sawa. Yapata tulikuwa tumeamka kwa karibu saa 2 ama 3 nadhani, na binti yangu mmoja wao, Rebecca, huko nyuma, yeye anafanya kazi kwenye hospitali ya Methodisti huko Louisville. Ni nesi mwanafunzi, mfanya kazi wa kujitolea hospitalini, hivyo wanavyowaita ama kitu kama hicho. Naye alikuwa yeye, walimuita aje huko asubuhi hiyo, na hilo ndilo lililoniamsha. Na ilikuwa ni mapema, naye pamoja na maskini mwenzake wa shuleni hapa, wanafanya kazi kule pamoja, na nilikuwa niwapeleke Louisville. Ilibidi wawe huko saa 4, na mke wangu akashangaa ni kwa nini asingeweza kuingia kwenye chumba cha kulala. Nilikuwa nimekifunga. Sasa, nimekuwa na mambo mengi kutukia maishani mwangu, bali kamwe sijapata jambo lolote kama hilo. Nilipata njozi. Sijui tafsiri yake. Sijapata jambo kama hilo maishani mwangu. Lakini mbele yangu, inaonekana ya kwamba nilitambua nilikuwa ni ono, nami nilikuwa katika ono hilo. Lakini nilikuwa nikizungumza na mwanangu Joseph, ambaye yeye hakuwa humo chumbani wakati huo. Bali kwa namna fulani, mara tu niliponijia, nilikuwa nikizungumza na Joseph. Nami nikaangalia juu, na kwa namna fulani katika umbo la piramidi, ndege wadogo, wadogo sana, wenye urefu wa kitu kama nusu inchi, walikuwa wamesimama mbele yangu. Na walikuwa hapo juu, juu ya matawi, kulikuwa na, naweza kusema, watatu ama wanne. Halafu la pili, tawi la pili lilikuwa labda na wanane ama kumi. Na la chini kabisa lilikuwa na kumi na watano ama ishirini. Na walikuwa ni askari wadogo wa vita, kwa kuwa mabawa yao yalikuwa yamegongwa gongwa, na ilionekana kana kwamba walikuwa wakijaribu kuzungumza na mimi wakisema jambo fulani. Nami nilikuwa magharibi, yaonekana karibu na Tucson, Arizona. Nao hao ndege walikuwa wakiangalia mashariki. Nami nilikuwa nikisikiliza kwa makini. Walikuwa wakijaribu kusema, ilionekana kana kwamba walikuwa wakijaribu kuniambia jambo fulani. Nao walikuwa na manyoya madogo, yote yalikuwa yamegongwa gongwa na kadhalika. Walikuwa na alama dhahiri sana za vita. Ndipo mara ndege mmoja akaanza kupachukua mahali pa huyo mwingine, wakiruka namna hiyo. Nao hao ndege wadogo wakaondoka mbio, wakiruka kuelekea mashariki. Na basi walipoondoka, kutokana na hao akaja ndege mkubwa zaidi, walifanana zaidi na hua, wakiwa na mabawa yaliyochongoka. Na wakaja katika kundi kubwa na kasi, kwa kasi zaidi ya vile wale ndege wadogo walivyoruka, wakaelekea mashariki. Na ningali katika nini yangu, dhamiri hizo mbili pamoja, nilijua nilikuwa nimesimama hapa, nami nilijua nilikuwa mahali pengine. Unaona? Nami nikawaza, sasa, hili ni ono, nami sina budi kujua ni nini maana ya hili. Na mara hilo kundi la pili la ndege lilipokuja hapo, iliangalia magharibi. Na ilionekana kama katika umbo la piramidi, kama vile wawili kila upande, mmoja akiwa juu kileleni, wakaja watano wa malaika wenye nguvu sana niliowahi kuona maishani mwangu. Mwendo wa kasi sana wa kutisha sijawahi kuona. Vichwa vyao vimeelekezwa nyuma na mabawa yao yaliyochongoka, wakiruka tu haraka. Ndipo nguvu za Mwenyezi Mungu zikanishukia kwa namna ambayo mpaka ikaniinua kabisa toka ardhini, moja kwa moja toka ardhini kwenda juu. Iliweza kumsikia Joseph angali akinena. Na ilisikika kama ni mpasuko wa mapatano ya spidi ya ndege na ya sauti, huo mgurumo mkubwa wa karindima, huko mbali sana upande wa kusini. Na wakati nilipoinuliwa, na kulikuwako na mwendo wa kasi mno wa hao malaika. Nami naweza tu kuwaona sasa hivi, mnaona, jinsi wao walivyokuwa wakija katika lile umbo namna hiyo, wakija moja kwa moja kuingia kwangu. Sasa sio kuota sasa, la, ilikuwa kabisa pale, ikiwa macho kabisa kama nilivyo sasa, mnaona. Lakini hawa hapa wanakuja, na walikuja kasi mno, mpaka nikawazia, wakati iliponiinua juu, ilisikia huo mlipuko, kitu kama hicho, ama kama mpasuko uliopasuka, kama mapatano ya spidi ya ndege na sauti. Na wakati ilipofanya hivyo, nikawazia, vema, hii haina budi na maanisha ya kwamba niko karibu kuuawa, unaona, katika mlipuko wa namna fulani. Ndipo basi nikanini tu, wakati nikifikiri juu ya mambo hayo, nikawazia, la, lisinge kuwa hilo, kwa kuwa kama ulikuwa ni mlipuko, ungalimdhuru Joseph pia, maana huyo hapo, angali anazungumza, akifikiri niko pale, inaweza kumsikia, haukuwa huo. Sasa, hili lote, lingali ni kwenye ono, halikuwa, unaona, lilikuwa katika ono. Ndipo basi, mara nilipotambua ya kwamba nilikuwa, walikuwa wamenizunguka, nisingeweza kuwaona, bali nilikuwa nimeingizwa kwenye kundi hili lao la piramidi, ndani ya kundi hili la malaika, la watano. Nami nikawazia, sasa malaika wa mauti angekuwa ni mmoja, watano angekuwa ni neema. Ilikuwa nikiwazia jambo hilo. Nikawazia, wanakuja na ujumbe wangu. Huo ndio upeo wangu wa pili. Wanakuja kuniletea ujumbe kutoka kwa Bwana. Basi nikapaza sauti kwa nguvu zangu zote, kwa sauti nilivyoweza. Ee Yesu, ungetaka nifanye nini? Ndipo nilipofanya hivyo, ilinini tu, iliniacha tu. Sijajisikia vema hata tangu wakati huo. Unaona? Ilikuwa siku nzima jana, ilinibidi nikae nyumbani karibu sijitambui. Siwezi kukituliza kichwa changu, na utukufu na nguvu za Bwana, nilipata ganzi mwili mzima wakati liliponiacha. Ilikuwa nikijaribu kuisugua mikono yangu, ndipo nikawazia, siwezi kupumua. Ndipo nikatembea huku na huku, na sakafuni kote, na huku na huku, nikawazia, hili lina maana gani Bwana? Lina maana gani? Ndipo nikasimama, nikasema, Bwana Mungu, mtumishi wako ni, siwezi kabisa kufahamu. Mwona, hiyo ilikuwa ni nini? Jalia ijulikane Bwana. Vema, wakati nini? Siwezi kuwaambieni kuhusu wakati naposema nguvu za Bwana. Hakuna njia ya kuelezea jambo hilo. Si kile mnachohisi hapa na baraka, hizo ni baraka za Bwana. Hili ni takatifu. Lo jamani, ni zaidi ya chochote ambacho mwanadamu angeweza hata kuwazia. Mnaona? Nalo lilikuwa likinisumbua vibaya sana. Hali nini? Si baraka, ni usumbufu. Unasumbuka. Mnaona? Hivyo tu. Laiti mngali nini tu. Laiti ningalipata njia fulani ya kuambia watu kile hilo lilikuwa ama kile nini jinsi nilivyojisikia. Hilo si kama tu kuketi hapa mnataka kushangilia. Ni nini? Ni kitu fulani ambacho kila neva ndani yako ina nini tu. Ni zaidi ya tishio. Ni zaidi ya kutishwa. Ni kicho kitakatifu. Ya mimi hakuna njia ya kulielezea. Hata mpaka mgongo wangu wote, juu na chini ya uti wangu wa mgongo, kupitia vidole vyangu, juu na chini ya miguu yangu na vidole, uti wangu wote ulishikwa tu na ganzi. Naona, kama tu mtu ulikuwa umetoka ulimwenguni mahali fulani. Na zilikuwa zikiniacha polepole, nami nikamwambia nani, Bwana, je utanijalia kujua Mungu? Nadhani ya kwamba, tukio la karibu sana la kuwa na nguvu hivyo tena, ilikuwa ni wakati nilipokuwa Zurich, Uswisi, ule wakati ambapo yeye alinionyesha yule tai wa Kijerumani akimwangalia mpanda farasi wa Kiingereza akishuka kuja kupitia Afrika. Na yeye akasema, wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu. Nami nilikuwa nikimlilia Bwana anisaidie. Nami nataka anipe fasiri yake, kwa maana nilishangaa kama ilimaanisha ya kwamba nilikuwa nitaondoka, nilikuwa nitauawa. Kama ilikuwa ndivyo hivyo, singeiambia familia yangu chochote juu yake. Ikiwa ni wakati wangu wa kwenda nyumbani, mbona nitaenda tu nyumbani, hivyo tu. Lakini kama hivyo ndivyo ilivyomaanisha, sikutaka kuiambia familia, sikuwataka wajue lolote kulihusu. Acha tu litendeke, na hilo lingekuwa hivyo tu. Nikasema, Bwana nisaidie, sitaki kuiambia familia kama una nini, huu ni wito wangu wa kwenda nyumbani, vema, nitakwenda, unaona, nikasema, na wajua una nini, nasema, vema, mbona hukuwazia juu ya yale uliosema katika ono, kile ono nilichosema, lakini huwezi kuwazia juu ya mambo kama hayo wakati huo, wewe, siwezi, kwa vyovyote vile, basi nikawaza, nilikuwa tu, nikitaabika, nimefadhaika, hujui la kuwazia, huwezi kuwazia. Nami nikasema, Baba wa mbinguni, kama hilo lilimaanisha ya kwamba mlipuko ulikuwa unaenda kunichukua, vema, jalia nijue sasa, ili kwamba nisiseme lolote juu yake. Jalia utukufu na nguvu zako zije juu yangu tena, na ziniinue juu tena, ama jalia utukufu wako uje juu yangu, ndipo nitajua basi ya kwamba ilimaanisha hivyo. Na kwa hiyo niweze kulinyamazia, wala hakuna jambo lililotukia. Kwa hiyo basi nikasema, basi Bwana, kama nilimaanisha ya kwamba wewe utawatuma wajumbe wako kwa ajili ya agizo langu, basi jalia nguvu zako zije tena, karibu zinitoe humo chumbani. Hata hivyo, nikajirudia huku Biblia hii ikiwa mkononi mwangu, basi naona, na nikimsihi Mungu anisaidie. Na nilipofanya hivyo, yeye alinionyesha jambo fulani katika maandiko linalohusiana nalo kabisa papo hapo. Ndipo nikawazia, hilo kweli lingeweza kuwa ndilo hilo? Nilifanyaje jambo hilo? Siwezi kuyaelezea mambo haya enyi watu. Ni zaidi ya chochote ninachojua habari zake. Mnaona? Mke wangu ni mwanamke wa kipekee sana, mmoja wa walio bora sana ulimwenguni. Lakini kitambo kidogo sikusema lolote kulihusu. Niliendelea. Alijua jambo fulani lilikuwa limetukia. Kwa hiyo wakati nilipomwambia, yeye alisema, "Unajua Bill, ninakuona na kukusikia katika mengi ya mambo hayo." Akasema, "Unajua ninakuamini kwa moyo wangu wote." Akasema, "Lakini hilo kweli lilikuwa na kitu fulani. Linaonekana tu, linanitetemesha tu huo mlipuko na mwendo huo wa kasi sana wa hao malaika namna hiyo, watano wao pamoja katika kundi lao. Kama kwa namna fulani ni kama vile ilivyoichora ile piramidi hapa, naona wao walionekana namna hiyo. Kwanza ilionekana kama kwa namna fulani wakiwa mbali, ilionekana kidogo kama ile rangi ya hua. Na walikuwa katika wakiwa wanatokea upande huu, nao inaonekana kama moja, mbili, tatu, nne, na halafu moja, moja kwa moja juu, naona ikifanya watano. Nao walikuja kasi mno, hakuna kitu, hakuna jeti, hakuna kitu chochote, kinachoweza kulinganishwa na hao. Nami ninaweza tu kuwaona, vichwa vyao kwa namna fulani vimegeuzwa upande mmoja, hayo mabawa yameelekea nyuma, wamejihami vilivyo, nao hawa hapa wanakuja, kwa hiyo, namna hiyo, wakashuka tu moja kwa moja, nao wakanichukua moja kwa moja, wakaniingiza ndani ya piramidi hii ya kundi lao. Niliona ya kwamba nilikuwa nimeondolewa ardhini. Nikawazia labda, nikasikia huko mbali sana huo mgurumo, kama ndege wakati inapovuka mapatano ya spidi ya ndege na sauti. Nikasikia ukitokea namna hiyo, kama tu mgurumo wa mbali. Nikawazia, hii inaweza kumaanisha sasa, wakati sasa ono hili litakaponiacha, ya kwamba nitauawa katika mlipuko ama kitu fulani. Nikawazia, mimi hapa, nimeinuliwa juu, mimi ni, wao wako hapa mahali fulani, mimi ni, niko katika hii, piramidi hii ya malaika hapa, lakini sijui, labda Bwana anakuja kunichukua, anipeleke nyumbani. Ndipo nikamsikia Joseph huko chini akisema, baba, nikawazia, la, kama ni hivyo, ungalimchukua pia. Ndipo kitu fulani kikasema, wewe, kumbukeni, ninangojia, ninautarajia ujumbe ambao daima nimeutazamia jambo fulani. Nalo hilo ono hivi majuzi mwajua, kama nilivyolisimulia hapa si muda mrefu uliopita, nikiniambia kile kilichokuwa kinaenda kutukia, jinsi nilivyokuwa nikihubiri katika kutoka kwenye jua kuelekea mahali hapa. Na halafu akasema, sasa kumbukeni, upeo wa pili wa mambo bado ungali unakuja. Nikawazia, utakuwako na ujumbe fulani. Mnaukumbuka ujumbe wangu hapa? Kule kufunguliwa kwa lile jiwe la kifuniko, ambapo zile sauti saba na mihuri ambayo hata haijaandikwa katika neno la Mungu. Mnakumbuka? Na wakaniingiza kwenye piramidi hiyo. Na Juni Jackson, kama upo hapa, ile ndoto ulionipa si muda mrefu uliopita, sitaisimulia asubuhi ya leo. Ulikuwa nini sana, Mungu alikuwa kikamilifu sana. Na samahani kwa kutokukupa tafsiri yake, maana niliona kitu fulani kikisogea. JT, jambo lile lile. Unaona? Na mimi nilijua hilo. Na dada Collins, jambo lile lile hasa, unaona? Na sita za hizo zikielekeza moja kwa moja kwenye jambo lile lile. Halafu lile ono lililowaambia ninyi nyote miaka kadhaa iliyopita lilitukia tu hivi majuzi. Unaona? Hilo lingetukia. Na hilo hapo limewekwa sawa. Kila kitu kimewekwa moja kwa moja hapo. Kitu fulani tu kinachosogea, sijui ni kitu gani. Mungu anisaidie, ndilo ombi langu. Na tuombe.
Heavenly Father, we are just mortals.
Babu wa mbinguni, sisi ni wanadamu tu, na sisi hapa tumesimama asubuhi ya leo. Bwana, umenituma kuliongoza kundi hili dogo na kanisa hili. Nami niko katika mwisho wangu, sijui ni njia gani, ni nini, ni wapi unanijia. Bali ninajua jambo hili moja, ya kwamba wewe ulisema ungefanya kila kitu kitende kazi kwa manufaa ya wale waliokupenda, wameitwa kulingana na kusudi lako. Na kuomba wewe Mungu, na kuomba mkono wako mkuu wa rehema utakuwa juu yetu. Kweli tunajua ya kwamba wewe ni Mungu. Nasi tunajua ya kwamba wewe siwe uliyeishi katika siku zilizopita, bali ungali unaishi leo hii. Daima wewe ulikuwa ni Mungu. Daima utakuwa ni Mungu. Ulikuwa Mungu kabla ya wakati, na wewe utakuwa Mungu wakati hakutakuwako na wakati. Ungali utakuwa ni Mungu. Nasi tumo mikononi mwako Bwana. Sisi ni udongo tu, nawe ni mwenye kufinyanga, mfinyanzi. Yaumbe maisha yetu Bwana, kwa njia ambayo tungepata utumishi ulio bora sana wa kukuheshimu. Tujalie Baba, tumo tu mikononi mwako. Hatukuwa na njia ya kujileta wenyewe hapa, ama hatujui jinsi tutakavyoondoka. Bwana, wewe ulitupa uzima, nawe umenini, unayatoa maisha yetu kwako tena, na katika hilo, wewe umetupa badala yake uzima wa milele. Imani yetu huleta jambo hilo katika utu wetu wenyewe, nasi tunakupenda kwa ajili ya jambo hili, kwa maana tunajua ya kwamba siku moja tutakuona wewe, nawe utakuwa katika utukufu wako, nasi tutamuangalia yeye. Nasi tunatamani kuyasikia maneno hayo, ni vema mtumishi wangu mwema na mwaminifu. Ingia katika furaha za Bwana ulizoandaliwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mpaka wakati huo, ee Mungu, tutakapokutana sote tuongoze. Sisi ni watumishi wako, naomba msamaha wa dhambi zetu.
These mighty visions, Lord, are too much for your servant. I don't know what to do.
Maono haya yenye nguvu Bwana yamezidi sana kwa mtumishi wako. Sijui la kufanya. Mimi najua tu yanakuja. Nami naweza tu kusema yale niliyoona na vile ilivyosemwa. Na wakati mwingine inaniogopesha sana Bwana na sijui la kufanya. Ndipo ninaichukua Biblia na kusoma humo ndani jinsi Isaya hapana budi alijisikia siku hiyo mle hekaluni wakati alipoona hao malaika mabawa juu ya miguu yao. Si ajabu alilia, ole wangu, kwa kuwa macho yangu yameona utukufu wa Bwana. Na hapo ndipo nabii alipaza sauti akiisha kusafishwa mle hekaluni wakati vile malaika alipochukua makoleo na kuchukua kaa la moto na kuliweka juu ya midomo yake, baada ya kukiri ya kwamba alikuwa ni mtu mwenye midomo michafu na akiishi na miongoni mwa watu wachafu. Hata hivyo, yeye alikuwa ni nabii. Malaika alichukua makoleo na kuweka kaa la moto juu ya midomo yake na kumsafisha na kusema, sasa nenda ukatabiri. Bwana Mungu, Isaya alipiga kelele, mimi hapa Bwana, nitume mimi. Wakati yeye aliposema, nani atakayekwenda kwa ajili yetu, kwa ajili ya kizazi hicho kiovu na cha zinaa?
Oh God, let it repeat again.
Amen.
Let it come again, O Lord.
Ee Mungu, jalia lirudie tena. Jalia lirudi tena, ee Bwana. Mtume Roho Mtakatifu akiwa na moto usafishao, kwa maana ninakiri, mimi ni mwenye midomo michafu, na ninaishi katika dunia hii hapa, pamoja na watu wachafu. Nasi ni wachafu machoni pako Bwana.
Oh, send the cleansing power, the Holy Spirit, cleanse us.
Lakini Roho, tuma nguvu za utakaso, Roho Mtakatifu. Msafishe, ee Bwana. Msafishe mtumishi wako Bwana. Kisha unene Bwana. Mtumishi wako anasikiliza. Nina shauku ya kusikia sauti hiyo. Mimi ni wako. Nitumie Bwana unavyoona yafaa wakati nikijilaza juu ya madhabahu yako. Jalia Roho Mtakatifu anisafishe Bwana, na anitie mafuta na kunituma Bwana, kama unataka mtu aende, kama hii ndio ile saa, na huu ndio ule wakati. Sijui Bwana, najua tu ya kwamba niliwaona wale malaika. Nawe unajua mambo hayo kwamba ni kweli kabisa. Nami ninaomba Bwana, ole wangu, kwa hiyo nisaidie.
Now bless this people.
Na sasa wabariki watu hawa, nasi tuko hapa leo kabla tu ya mkesha wa wakati wa sherehe za kuzaliwa kwa Bwana wetu, tunaomba ya kwamba utatusaidia. Na asubuhi ya leo, mtumishi wako, ndugu yetu Neville, amejisikia ya kwamba labda ingekuwa ni wakati ambapo anapaswa tu kupumzika muda kidogo, na labda mimi nihubiri. Naomba ya kwamba utanisaidia sasa. Kuna wale hapa Bwana, na sisi sote tunakuhitaji wewe. Kwa hiyo tunaomba sasa ya kwamba wewe utatubariki tunapolisoma neno lako na kutafakari kwa kitambo kidogo. Jalia Roho wako aje juu yetu Bwana, na utusafishe na kutuwasha moto na Roho Mtakatifu kwa ujumbe wa Mungu mpya kutoka madhabahuni, kutikisa ulimwengu unaokufa kabla ya kuja kwa yule Mungu mkuu wa milele. Kwa kuwa tunaomba hilo katika jina la Yesu, mwanawe mpendwa na mwokozi wetu. Amina. Sasa ninataka kuelekeza usikivu wenu kwenye maandiko fulani hapa, mitasari michache ambayo nimeandika hapa. Na ninaamini Doc, Billy ama mmoja wao aliniambia kwamba wanataka waachiliwe mapema kidogo kwa ajili ya watoto wadogo. Wana zawadi kwa hilo. Ninyi jamaa wadogo ambao ndio kwanza mtoke kwenye shule yenu ya Jumapili, kaeni tu humu kwa muda mfupi tu. Yale tunayosema kutoka hapa huenda yakawa ni yakina sana kwenu, bali ninyi ketini tu kimya pamoja na mama na baba kwa dakika chache. Ninataka kuzungumza nao.
Now, over in the Psalms,
Sasa katika Zaburi, Zaburi ya 89, ninataka kusoma kifungu kimoja ama viwili ya Zaburi ya 89. Nitajaribu kusoma vifungu vya 50, 51 na 52 vya Zaburi 89. Sasa mnaweza kusikia huko nyuma kabisa? Vema, kama mnaweza inueni mikono yenu. Kwa hiyo mimi ni ipi ambayo? Je, mikrofoni hizi zote zinafanya kazi? Je, hii ni bora zaidi ama hii? Ati hii? Hii? Papa hapa, ati hizi mbili upande huu? Vema. Sasa, sijui kama wataunasa huu kwenye kanda au la. Kwa namna fulani, ni tukio tu lisilotarajiwa asubuhi ya leo. Ila msisahau sasa, mje na marafiki wenu wote. Nami na watakeni muwe na hakika karibu, mjaribu kuhudhuria mkutano wa Jumapili ijayo. Karibuni watalimaliza kanisa hili hapa nadhani. Nami nitarudi kwa ajili ya jambo hili, kuhubiri hiyo mihuri saba kama yakiwa ni mapenzi ya Mungu kutoka kwenye maandiko hapa. Katika kitabu cha Zaburi, mlango wa 89, kuanzia kifungu cha 50. Sikilizeni kwa makini kusomwa kwa neno sasa.
Remember, Lord, the reproach of thy servants. How I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people. Wherewith thine enemies have reproached.
Ee Bwana, ukumbuke wanavyosimangwa watumishi wako, jinsi ninavyostahimili kifuani mwangu masimango ya watu wengi, ambayo adui zako wamenisimanga, ee Bwana, naam, wamezisimanga hatua za masihi wako. Na ahimidiwe Bwana milele na milele, amina na amina. Ningetaka kuzungumza nanyi kwa dakika chache juu ya ninawataka mtie hayo alama kwanza na kuyasoma hayo tena na tena vizuri sana. Labda yanahitaji kusomwa tena sasa hivi. Sikilizeni kwa makini sasa, mnaona?
Remember, Lord, the reproach of thy servants. How I do bear in my bosom the reproach of all the mighty people. Wherewith thine enemies have reproached.
Ee Bwana, ukumbuke wanavyosimangwa watumishi wako, jinsi ninavyostahimili kifuani mwangu masimango ya watu wengi, ambayo adui zako wamenisimanga, ee Bwana, naam, wamezisimanga hatua za masihi wako. Na ahimidiwe Bwana milele na milele, amina na amina.
Study it close as David spoke it.
Yasomeni kwa makini kama yalivyonenwa na Daudi. Ninataka kutumia kama somo. Ila ajabu sana kama somo la Krismasi tena. Lakini kama nilivyohubiri Jumapili iliyopita juu ya somo la ajabu. Ninasahau lilikuwa ni somo gani sasa? Ilikuwa nini? Ati nini? Uporomoka. Ulimwengo unaporomoka.
Now I want to use for text this Sunday the reproach for the cause of
sasa ninataka kutumia kama somo Jumapili hii dhihaka kwa sababu ya neno. Sasa hebu nilirudie tena vizuri sana. Dhihaka kwa sababu ya neno.
God has a time and a reason for that time to fulfill all his words.
Mungu ana wakati na sababu ya wakati huo kutimiza kazi zake zote. Mungu anajua kile hasa atakachofanya. Sisi hatujui. Ilitupasa tu kulipokea kadri yeye anavyotupa.
But he knows. And there's nothing going to go wrong with what he's planned to do.
Lakini yeye anajua wala hakuna kitu kinachoharibika kwa yale yeye amepanga kufanya. Yote yatatukia. Hakuna budi kuwa wakati mwingine na mambo magumu na ya kuparuza ili kuleta tu kitu cha kweli, asili ya kweli ya jambo hilo. Mnajua, mvua huzaliwa kwenye anga zilizochafuka, zilizokaa ovyo ovyo, radi za hapa na pale na mbingu zenye ngurumo. Na kama hatukupata mvua, tusingeishi. Lakini mnaona kile kinachohitajika kuileta mvua, ngurumo, radi, vimulimuli, hasira. Na kutoka humo inakuja mvua. Mbegu haina budi kufa, kuoza, kuharibika, kunuka na kurudi kwenye mavumbi ya inchi kusudi ilete uhai mpya. Inahitaji kutwangwa kwa dhahabu, kuigeuza tena na tena, nyuma na mbele, na kutwangwa mpaka taka zote zimeondolewa ndani yake. Sio kwa sababu inang'aa, maana taka za chuma ambazo zinajulikana kama dhahabu ya mjinga kung'aa kama dhahabu halisi. Lakini unaweka yote mawili pamoja, unayaweka upande mmoja, ni vigumu kuyatenganisha. Lakini ukiyaweka pamoja, unaweza kuyatenganisha. Naye mtwangaji siku zote hana budi kuitwanga mpaka aone sura yake mwenyewe ikiakisiwa katika dhahabu. Na Mungu huweka wakati na anakusudi kwa ajili ya kila kitu afanyacho. Hakuna kitu kinachotukia kwa bahati mbaya tu. Kwa wale wampendao Bwana, wameitwa kulingana na wito wake. Mnaona, tumechaguliwa tangu zamani. Na kila kitu hufanya kazi vizuri tu kwa ajili ya jambo hilo, kwa kuwa yeye hawezi kusema uongo. Naye alisema hiyo ilikuwa ndivyo, ya kwamba kila kitu kina wakati wake, majira yake, na kina njia yake. Na Mungu yuko nyuma ya kila msogeo. Na wakati mwingine unafikiri kwamba kila kitu kinaenda mrama, ni juu yetu. Mambo hayo yanawekwa juu yetu, majaribu na fadhaa, ni kujaribiwa. Uona vile tutakavyotenda kwa tukio fulani. Wakati fulani uliopita katika huko Vermont, mimi pamoja na ndugu Fred tulienda huko upande wa New York, tukavuka ziwa Champlain, nasi tulikuwa tumefika upande wa New York. Nami nikapanda juu ya mlima ambako, huko juu ya mlima Hurricane, mahali nilipokuwa nikiwinda. Na hapo ninakumbuka wakati ambapo nilipotea, na jinsi ambavyo Mungu aliniongoza nikarudi kwa Roho Mtakatifu tu, kupitia kwenye tufani, kwamba ningalikufa niangamie. Na vivyo hivyo mke wangu pamoja na Billy huko chini kwenye kambi ndogo umbali wa maili kadhaa, nami niligeuzwa nikarudi. Na kulikuwako na theluji kidogo tu tulimopitia kuingia kambini mapema kwenye msimu wa kuchipua. Nami nilikuwa nimesimama pale nikizungumza na ndugu Fred, basi Roho Mtakatifu akasema, nenda uwe peke yako. Ndipo nikaingia kichakani kwa muda kidogo mahali. Akaniambia, kuna mtego uliotegewa, kuwa mwangalifu sasa. Bali hakuniambia ni vipi, ni nini. Nikarudi nikamwambia ndugu Fred. Tukaenda kanisani usiku huo katika jumba la mikutano, nikalitangaza kwa watu. Na kesho yake usiku likatendeka. Alafu akisimama pale wakati aliponiambia kuhusu wenye dhihaka fulani, je, alisema, liko mikononi mwako, fanya utakalo nao. Lolote usemalo litatukia sasa hivi.
Or somebody irreverent.
Haya basi, ambapo mtu asiye na kicho, asiye mcha Mungu, na walikuwa wakidhihaki na kufanya mzaha mkutanoni, kijana mwanamume na kijana mwanamke. Naye alikuwa akijaribu kufanya mapenzi machafu pamoja naye jengoni na kuvutia usikivu wa kila mtu wakati nilipokuwa nikichachamaa kuhubiri. Basi anavuta kichwa chake nyuma na kupanda juu ya paja lake na kusukuma kichwa chake nyuma na kujaribu kumbusu na kuendelea namna hiyo kwenye mkutano akiuvutia usikivu. Ndipo Roho Mtakatifu akasema, sasa huyo ni wako mikononi mwako, utafanyaje nao? Kulikuwako na ukimya mtakatifu, kila mtu aliketi kimya cha mauti. Nami nikawaza, Mungu nifanyeje? Ndipo nikakumbuka, kama isinga likuwa ni lile onyo la Roho Mtakatifu siku mbili hapo kabla, nikasema, nitawasamehe. Sasa, hilo ndilo yeye alinitaka niseme, mnaona? Kwa sababu hata hivyo, nimekuwa na hatia, labda si ya aina hiyo, bali hatia. Na aliye na hatia kwa neno lililo dogo sana, amekosa juu ya yote. Kwa hiyo nikasema, ninawasamehe. Na kuna mashahidi wanaoketi hapa sasa waliokuwa pale wakati huo. Halafu Roho Mtakatifu akashuka. Sasa mnaona, ninaamini ya kwamba mambo haya yote yalikuwa na maana. Ungefanya nini na nguvu? Ungefanyaje? Unaona tendo la kujibu tukio? Kitu ambacho kimetokea kama tukio. Basi unafanyaje kwa tukio hilo? Mnaelewa nalo maanisha? Ungefanya nini? Na labda mambo haya yote yametukia kutufikisha mahali tulipo sasa. Sijui. Siwezi kusema kamwe. Lakini siku zote kumekuwako na njia fulani. Basi kumbukeni kwamba dhihaka juu ya neno imekuwa neno siku zote limestahimili dhihaka. Kote katika nyakati, neno la Mungu lililotiwa mafuta daima limedhihakiwa. Na hiyo ndio sababu ni vigumu sana kwa watu ambao hawaelewi wangejua jinsi ya kuikubali dhihaka hiyo. Je, mnaweza kukumbuka wale wanafunzi wakirudi na kufurahi kwa sababu walijiona kwamba walihesabiwa kuwa wanastahili kustahimili dhihaka ya jina lake? Je, alisema, wote wanaoishi maisha ya utauwa katika Kristo wataudhiwa dhihaka ya neno.
You always have to stand this reproach in order to give your testing.
Huna budi kustahimili dhihaka hii usudi upate majaribu yako kuona. Kila mtu amjae Kristo hana budi kufundishwa kama mtoto kwanza kwa usudi ambalo Mungu amekuchagulia.
And remember, if you just keep quiet. Remember, if he's
pia kumbuka, laiti ungeweza kunyamaza tu. Kumbuka, kama yeye amekuitia jambo ile, hakuna kitu kinachoweza kulizuia kutukia. Hakuna pepo wa kutosha matesone ila kwamba neno la Mungu litadhihirishwa. Umezaliwa kwa kusudi fulani, wala hakuna mtu anayeweza kupachukua mahali pako. Uenda ukawa na waigaji na chochote kile, bali kamwe hawatapachukua mahali pako. Vema, neno la Mungu litashinda. Haliwezi kushindwa. Hapo ndipo ambapo kila Mkristo anapaswa kusimama, akijua jambo hilo, na hayo majaribu yataibuka, na yaonekane kwa kila njia kwako, bali kumbuka, Mungu anakusudi, na yote yatakuwa sawa.
Now, let's just call back.
Sasa hebu turejee nyuma kwenye matukio machache ya kutimizwa kwa neno la Mungu na wale waliolichukua neno katika wakati wao. Nilijisikia katika roho si muda mrefu uliopita ya kwamba mtu fulani alikuwa akinikosoa. Huenda ilikuwa ni katika ulimwengu wa kanda. Juu ya daima kurejea sana, kurejea nyuma na kuchukua watu wa Biblia kuhusu yale ninayosema. Vema, ninafanya hivyo kwa kusudi fulani. Biblia ilisema mambo haya yameandikwa kusudi tuyaangalie. Na hiyo ndiyo njia pekee bila ya elimu jinsi tu ninavyoweza kufanya ni kurejea nyuma na kusema. Unaona mahali hili linaposimama, kile kilichotukia kwake, ambapo hili lilitukia. Unaona, na ndipo unajiweka tu mwenyewe pale. Kama vile nilivyokuwa nikihubiri si muda mrefu uliopita, juu ya maskini mvulana mdogo huko nje kwenye meli, mwajua, na maskini mzee nahodha alikuwa akifa, alikuwa ni mgonjwa. Ndipo akauliza kama hakukuwako na Biblia melini, na wakampata mvulana mdogo aliyekuwa na Biblia, naye akaja na kusoma Isaya 53:5. Alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa uovu wetu. Ndipo akasema, hebu nikwambie nahodha jinsi mama yangu alivyokuwa akipasoma. Akasema, hivi ndivyo alivyoliandika. Alijeruhiwa kwa ajili ya uovu wa Willy Pruitt. Na aliadhibiwa kwa ajili ya Willy Pruitt. Na mambo haya yote aliyofanyiwa yalikuwa ni kwa ajili ya Willy Pruitt. Hilo lilikuwa ndilo jina lake. Maskini nahodha akasema, ninapenda jambo hilo. Je, waweza kusoma jina langu ndani yake? Akasema, nitajaribu.
Wounded for John Quartz.
Naye akasema alijeruhiwa kwa makosa ya John Quartz. Alichubuliwa kwa uovu wa John Quartz. Na kwa mapigo yake John Quartz aliponywa. Akasema ninaliona. Na Bwana akamponya.
See, read your name in it.
Unaona? Soma jina lako ndani yake. Alijeruhiwa kwa ajili ya makosa ya William Branham. Alichubuliwa kwa ajili ya uovu wa William Branham. Alifanya hivyo kwa ajili yangu na alifanya hivyo kwa ajili yako. Soma jina lako katika hilo.
like to bring the scripture
vema,
to my
hivyo ndivyo navyopenda kuyaleta maandiko kwa watu wangu, yale aliyomfanyia mtu mwingine ambaye alimtii, yale aliyomfanyia mtu mwingine ambaye alikuwa mwaminifu kwa huduma, na yale aliyomfanyia mtu mwingine ambaye hakuwa mwaminifu kwa huduma. Basi wewe unasoma jina lako ndani yake.
If you'd have been there, what
kama wewe ungalikuwako pale, ungalichukua msimamo gani? Ya kumbuka, una majali wa siku hizi kuchukua msimamo wa namna iyo hiyo.
When Noah, on the reproach of the word that God
wakati Nuhu, juu ya dhihaka ya neno ambalo Mungu alinena naye. Nuhu, kulikuwako na dhihaka. Nuhu aliishi katika wakati wa sayansi, ambapo kulikuwako na mafanikio ya sayansi waliweza kuunda, ambaye alikuwa ni ya juu sana kuliko chochote ambacho tumepata kuunda siku hizi.
They were brighter, more intelligent. Their sciences far advanced ours.
Walikuwa werevu zaidi, wenye akili zaidi. Sayansi yao ilikuwa imeenda mbele sana kuliko yetu. Pia kumbukeni tu, ilimbidi kuistahimili dhihaka ya neno ambalo alihubiri miaka 120 mbele ya wenye kudhihaki.
Their great scientific ways proved to them that there was no rain in the skies. But yet Noah had heard the word of the Lord.
Amen.
Njia zao kuu za sayansi ziliwathibitishia ya kwamba hakukuwako na mvua angani. Lakini hata hivyo, Nuhu alikuwa amelisikia neno la Bwana, nalo lilikuwa ni kinyume na dhana zao za jambo hilo. Kwa hiyo, kabla uhai wake haujaweza kuokolewa, hana budi kusimama kukabiliana na kubeba dhihaka ambayo hao wenye kudhihaki walimdhihaki nayo. No, hapana shaka, hapana budi walimwonea huruma maskini mhubiri huyo mzee. Hawakumfukuza ama chochote kile, kwa sababu labda hakukuwako na nyumba nyingi za aina hiyo katika siku hiyo. Hakuwa na madhara, asinge mdhuru mtu yeyote, kwa hiyo waliachana tu naye. Endelea, maskini mzee mlokole huko juu kwenye mimba ya kilima, akijenga meli huko nje mbali, ambako hakuna maji. No, vema, maskini jamaa huyo mzee. Lakini, na kusema, utayapata wapi maji yako ya kufanya mashua yako ielee Nuhu? Itanyesha kutoka mbinguni. Upuzi, tunaweza kurusha chombo kwenye jua na nyota kwa rada. Chochote walichokuwa nacho, hakuna mvua huko juu. Lakini akasema, Mungu alisema, yeye ataweka mvua huko juu. Atafanyaje jambo hilo? Hiyo ni kazi yake. Jambo pekee analopaswa kufanya ni kuwaonya mtoke hapa. Ni karibu tu kama ilivyo sasa. Huo moto unatoka wapi? Ndugu, ni dhahiri kidogo zaidi siku hizi kuliko ilivyo kwa wakati wa Nuhu. Tayari tunauona mahali ulipo. Uko tayari tu kupiga, hivyo tu. Sayansi tayari imenini. Hakuna udhuru wakati huo hata kidogo, maana sayansi tayari imeupata. Naam Bwana. Kwa hiyo sasa tunaona ya kwamba lilikuwa ni jambo zito. Kwa hiyo alimuonea huruma maskini mhubiri huyo mzee na kumwacha tu aendelee. Lilikuwa ni jambo la kigeni labda kwa hao watu wazee kwamba mtu aliyeaminiwa kuwa ana akili na angeamini ya kwamba Mungu, muumba wa mbingu na nchi, angefanya jambo fulani ama kusema jambo fulani ambalo alikuwa atafanya, ambalo lilikuwa ni kinyume na mawazo yao. Yale waliokuwa nayo, labda hamkulipata. Angalieni, ilikuwa walidhani ya kwamba wangeweza kuthibitisha kila kitu cha maumbile ya kawaida kwa sayansi yao. Kama huo haufanani na ulimwengu tunamoishi siku hizi, ulimwengu wenye akili, wenye elimu, uliojaa sayansi. Na chochote ambacho wangaliweza kuthibitisha kilichokuwa ni makosa ni nini ya Mungu. Hakuna Mungu angaliweza kamwe kunena chochote ambacho kilichokuwa kingeweza kuthibitishwa kisayansi kwamba hakikuwako. Sasa wanawazo lile lile siku hizi. Kama daktari wako akisema ya kwamba una kansa, una budi kufa, nayo sayansi inathibitisha kwamba una kansa, nayo imeenea sana. Ni ujinga kuwazia vinginevyo kwa sababu utakufa. Hivyo tu.
Science says you're going to die. They've examined in you. That's all of it. You're going to die. And they think it's crazy.
Sayansi inasema utakufa. Wamekuchunguza na hakuna lingine la zaidi. Utakufa. Na wanafikiri ni wenda wazimu kama ukijaribu kusema ya kwamba Mungu aliahidi kufanya jambo hilo. Mnaona, kama vile ilivyokuwa huna budi kustahimili dhihaka hiyo. Wao wanasema, kama daktari anasema hapa, tulichunguza kila kitu na hiyo kansa imeenea. Ulikufanyia upasuaji, imejaa kote mwilini mwako, na kote moyoni mwako, kwenye mapafu yako yote, kwenye ini lako lote, kila mahali, haiwezekani. Kwa hiyo unaona, unaposema, lakini, ataishi hata hivyo. Wao wanasema, vema maskini jamaa huyo, achana tu naye. Inakumbuka usiku ule, Bill Hall, ndugu Hall huko kwenye kanisa la Milltown, wengi wenu mnakumbuka kisa hicho. Na wakati yeye, walinipigia simu, mimi, mke wangu na mama mkwe, tukatoka tukaenda hapa. Alioa msichana aliyekuwa ni dada, ninaamini, wa George Cup, aliyekuwa meya wa mji ama hakimu hapa, na ni wake, huyo alikuwa ni shemeji yake wa kiume. Walimleta hapa kuja kufa. Daktari wa huko Milltown, daktari wa New Albany, waliubaini ugonjwa huo kama kansa ya ini. Kwa hiyo nikashuka kwenda kumuona Bibi Hall. Naye alikuwa ameshikwa na homa ya nyongo ya manjano, naye alikuwa manjano mwili mzima. Ndipo nikasema, vema, nadhani atakufa. Nami nikasema, ndugu Bill, je, kuna njia yote ambayo imenini? Je, unaweza kusikia kutoka kwa Mungu? Nikasema, mimi sijui dada Hall, ninaweza kuomba. Nikaomba. Kisha nikarudi nyumbani, wala Bwana hakuniambia kitu. Kisha nikarudi kesho yake, na nikaomba tena. Naye akasema, je, unamjua daktari yeyote mzuri? Nikasema, vema, daktari wa familia yetu ni daktari Sam Adair, hapa chini Jeffersonville. Yeni. Baba yake alikuwa daktari wa familia yetu. Mimi na Sam mdogo daima tumekuwa marafiki wa siri na tulienda shuleni karibu wakati mmoja, tulilelewa pamoja. Siku zote tunamwendea pindi jambo lolote baya likitokea. Akasema, sijui kama angekuja kumwangalia Bill Hall mumewe. Akasema, nitamwalika. Vema, Sam akaniambia, akasema, Billy, kama daktari alisema ana kansa, akasema, kuna jambo moja tu la mimi kufanya. Nitampeleka kwa mtu aliye mwerevu kuliko mimi, kwa mtaalamu. Nasi tutachukua x-ray, wala hatutamuingiza kwenye shida yoyote tena. Tukaenda New Albany na kuchukua x-ray kutoka kwa daktari huko chini, tukampeleka Louisville na kumchunguza, tukampeleka huko na ambulansi, kisha tukamrudisha. Vema, kweli, asingemwambia Bibi Hall kwamba shida yake ilikuwa ni nini, kwa hiyo akanipigia simu, akasema, atakufa, akasema, rafiki yako mhubiri. Akasema, yule daktari bingwa huko Louisville amenipigia simu sasa hivi, na kusema, ule ubaini uliotolewa na madaktari katika huko Milltown na daktari New Albany ulitoa ubaini wa kweli. Kisha akasema, ni kansa ya ini, nayo imeenea. Na Billy, hatuwezi kulikata ini la mtu huyo na aishi. Kasema atakufa. Na kama yeye ni mhubiri, anapaswa kuwa tayari. Nikasema, hilo silo swali. Lakini yeye hajapita umri wa miaka 55. Kwa hiyo angali ana uhai mwingi ndani yake bado wa kuhubiri. Kisha nikasema, vema, kama atakufa, hilo linamaliza mambo basi. Asante daktari Sam. Basi nikashuka nikaenda nikampigia simu Bibi Hall na nikamwambia, nikasema, Bibi Hall, Sam amesema ubaini wa Louisville ule ulikuwa ni kama wa New Albany na Milltown. Mtu huyo anakufa. Ndugu Hall atakufa, naye ana kansa kwenye ini na imeenea. Na kwa hiyo akaanza kulia. Nikageuka, nikaomba pamoja na mumewe, naye alikuwa hajitambui kabisa wakati huo, hata hakujua nilikuwa humo chumbani. Kwa hiyo nikarudi. Na watu wengi walikuwa wamekuja hapo nyumbani siku hizo, hakukuwa na mtu mwingine hudumani. Haikuwa imetiwa uchafu na mambo mengi sana, na watu walikuwa wakija kutoka kila mahali. Nilitaka kupumzika kidogo, kwa hiyo nikaingia kisiri, nikaamka mapema, yapata saa 8:30 ama saa 9. Ugude hakuwa amehamia mchorochoroni bado. Basi nikaangalia huko barabarani, wala hakukuwako, hakuna mtu huko nje. Kwa hiyo nikachukua kofia yangu chakavu, nikaingia upesi kwenye chumba cha faraga, nikachukua bunduki yangu ya 22. Nami nilikuwa nikitaka kutoka nikawinde kuchakulo, mpaka ifikie kama saa 2, kisha nilale karibu na mti mahali fulani, na nijipatie usingizi mdogo. Usingeweza kuupata nyumbani. Nikaichukua kofia yangu, nikaanza kutoka humo chumbani. Tofaa lilikuwa likininginia ukutani. Nalo lilikuwa ni tofaa lililonajisiwa zaidi. Ilikuwa limeliwa na minyoo, nalo limejaa vifundo, na limejaa uchafu kila mahali. Ndipo nikawazia, ni kwa nini Meda alitundika hilo ukutani? Ndipo nikaangalia tena, na halikuwa ukutani, ilikuwa limening'inia hewani. Nikavua kofia yangu kuukuu mara moja, nikaiweka bunduki pembeni, nikapiga magoti. Nikasema, Bwana, ungetaka mtumishi wako ajue nini? Likashuka lingine moja kwa moja, likashuka lingine, mpaka karibu matofaa 4 ama 5, ninasahau sasa yalikuwa ni mangapi. yalining'inia pale. Ndipo tofaa kubwa mno la kupendeza lenye milia ndani yake, tofaa kubwa mno linaloonekana kuwa na afya likashuka na kuyala kwa pupa hayo matofaa mengine yaliyoonekana magonjwa.
And he said, rise, stand on your feet. Say, go tell Bill Hall.
Ndaye akasema, amka, simama kwa miguu yako. Akasema, nenda kamwambie Bill Hall. Je, hata kufa, ataishi. Lo, nikakimbia upesi nilivyoweza, na nikasema, Bibi Hall, nina bwana asema hivi, je, ataishi. Naye mume akanisikia, naye alikuwa akijaribu kulia, wala asingeweza kuzungumza tena. Nikarudi na kumpigia Sam simu, nami nikasema, Sam, ndugu yetu ataishi. Akasema, anawezaje kuishi namna hiyo? Nikasema, hilo si juu yangu kuliwazia, Mungu alisema hivyo, hilo latosha. Ye yu hai leo hii. Hiyo imekuwa ni karibu miaka 10 iliyopita. Mwenye nguvu tu na afya. Mkewe amekufa tangu wakati huo, ameoa tena. Itakuwaje kwa George Wright na wengi zaidi tunaweza kusema, tunaweza kuwataja? Ni kitu gani? Ni kuistahimili dhihaka. Wanacheka na kudhihaki. Ninakumbuka hapo kabla ya mafuriko ya mwaka wa 37, nilisimama pale na kampuni ya uhamishaji ya jiji la Falls, nami nilikuwa nikiwaambia kuhusu utakuwa kuna futi 32 za maji. Naamini ilikuwa hivyo kwenye barabara ya Spring. Walinicheka. Wakasema, maskini Billy, nadhani yeye maskini mtoto huyo. Ilikuwa mvulana tu wakati huo. Akasema, Billy ni mtoto mzuri, ni aibu yeye amechanganyikiwa kabisa. Sikuwa nimechanganyikiwa, nilikuwa nimebatizwa ndani. Sio kuchanganyikiwa, nilikuwa tu niko ndani. Na lilitukia vivyo hivyo tu. Tangu nimekuwa nikihubiri, nilimuona dada Hattie Wright, ninaamini ameketi pale nyuma. Anakumbuka kile kisa cha Bill Hall. Wengi, ni wangapi hapa waliopo asubuhi ya leo wanakumbuka kisa hicho? Lo jamani, hakika kuna wengi wenu. Sasa wanatuhurumia. Wanamhurumia mtu yeyote anayejaribu kulishikilia neno katika siku za wenye kudhihaki. Lakini kumbukeni, dhihaka haina budi kuja. Siku zote imekuwa hivyo. Hapana shaka waliwazia kama walivyofanya wakati huo ya kwamba Mungu, baada ya kitu chochote kuthibitishwa kisayansi, ya kwamba Mungu asingeweza kunena chochote kilichokuwa kinyume na sayansi. Vema, hilo ndilo linalofanya yeye Mungu. Kama angalienda tu kulingana na sayansi, basi singekuwa ni zaidi ya vile tu mwanadamu angaliweza kufanikisha. Lakini yeye ni Mungu. Yeye ndiye muumba wa sayansi. Anaweza kufanya kile anachotaka. Hapana shaka waliwazia, maskini mzee Nuhu, vema, achaneni na mzee huyo. Yeye anakosa burudani zote tulizonazo siku hizi, kwa hiyo achaneni tu naye. Ni kama ni vivyo hivyo sasa. Lakini sasa, nataka kusema jambo lingine papa hapa. Sasa tunaangalia nyuma na kuipenda imani yake. Lakini nashangaa, kama tungeishi katika siku ile, tungalichukua msimamo huo huo Nuhu aliouchukua. Je, tungeweza na tungekuwa tayari kustahimili dhihaka iliyoambatana na kweli hiyo? Wakati kati ya mamilioni yote yaliyokuwa ulimwenguni wakati huo, kulikuwa kutuna Nuhu na familia yake walioitetea kweli hiyo. Mliwazia jambo hilo? Ni mtu huyo tu na wanawe watatu na wakaza wanawe mke wake ndio tu walioitetea hiyo kweli. Lakini walikuwa na Bwana asema hivi. Tunaangalia nyuma na kumpenda. Tunaweza kuliwazia tena? Sina budi kuharakisha kwa sababu ya zawadi za watoto hawa. Ibrahimu, neno lenyewe Ibrahimu linamaanisha baba wa wengi, kumfanya baba wa mataifa. Sasa, Ibrahimu alilisikia neno la Mungu. Ibrahimu alikuwa ni nabii, naye alilisikia neno la Mungu. Nasi tunampenda Ibrahimu kwa ajili ya kushikilia kwake neno la Mungu, jinsi ambavyo alijitenga na jamaa zake, jinsi ilivyokuwa ni vigumu kwa Ibrahimu. Yeye alilelewa kule juu, alishuka kutoka Babeli na alikuwa huko chini katika nchi ya Shinari na ya Wakaldayo, katika jiji la Uru ambako wenzi wake wote, watu wake na wote wale aliohudhuria kanisani nao na kila kitu, lakini Mungu alisema jitenge. Lo, jamani, ilikuwa ni jambo la kutisha jinsi gani kuacha yote yale aliyoyathamini. Kila kitu kilichokuwa ni halisi kwake alichokithamini, na Mungu akamwambia jitenge, na akampa kitu cha kipekee sana. Utampata mtoto kwa mke wako. Naye alikuwa na umri wa miaka 75 na mke alikuwa na 65. Alikoma katika desturi ya wanawake, ya kuwaleta watoto kwa miaka mingi. Na hapa, baada ya kuishi naye tangu alipokuwa msichana, kwa kuwa alikuwa ni dada yake wa kambo, halafu angaliwezaje kamwe kumzaa mtoto huyo? Na sasa ungeweza kumwazia Ibrahimu akitoka kwenda miongoni mwa marafiki zake na kusema, tutapata mtoto mimi na Sara. Ungeweza kuwazia hilo? Mbona watu hao walisema, maskini mzee huyo ana kasoro fulani? Ni dhihaka. Bali Ibrahimu aliishikilia. Na wakati alipokuwa na umri wa miaka 100, kamwe hakusita kwa ahadi ya Mungu. Angali aliistahimili dhihaka. Hakika, akiishikilia. Unaona tofauti katika jambo hilo? Sara alijaribu kumpa Ibrahimu, ama kumpa Mungu hasa, msaada kidogo kwa yeye mwenyewe. Aliwazia, mwajua, ya kwamba vinginevyo zaidi ya vile Mungu alivyoahidi. Sasa mwajua, mimi ni mwanamke mkongwe, bali Hajiri hapa ni mwanamke mrembo. Ibrahimu hatajali kumuoa pia. Kwa hiyo mwajua, hilo litamsaidia Mungu. Maana Hajiri hapa labda ana umri wa miaka 20 tu, yeye ni mjakazi wangu, na unajua nitakalofanya, nitampa mume wangu awe mkewe, maana kwa wake wengi kulikuwa ni halali. Kwa hiyo akasema, nitampa yeye, naye atampata mtoto kwa mume wangu. Halafu nitamchukua mtoto huyo, na huyo ndiye aliyeahidiwa na Mungu. Mnaona, siku zote sisi hujaribu kufanya jambo fulani. Hatuwezi kumngojea. Hatuna budi kufanya jambo fulani sisi wenyewe. Wena ilikuwa ni sawa. Wena alikuwa ni mrembo. Wena lionekane kuwa ni zuri sana, bali haikuwa ni kulingana na neno. Mungu alimwambia Ibrahimu, mtoto huyo atakuja kwa Sara. Mnakumbuka kile alichosema kuhusu kundi dogo? Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kama ilivyokuwa katika siku za Noho, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, ambapo wachache, hasa watu wanane, waliokolewa. Maneno hayo hayawezi kushindwa. Kwa hiyo, hebu na tujiangalie wenyewe kwa makini na kudumu na hilo neno. Vema, unaona? Watu daima wanajaribu kujibunia kitu fulani, kupachukua mahali pa mapenzi ya Mungu ya umbayo. Unaona, kama ambavyo nimesema daima, na labda mbele ya kanisa, hapo nyuma, unajua, usingeweza kumsihi kondo, utanitengenezea sufu kidogo. La, hawezi kufanya hivyo. Sasa, mbuzi hawezi kutengeneza sufu kwa sababu asili yake isinge mruhusu.
No matter how much you try to tie sheep wool on a goat, it won't work.
Haidhuru ungejaribu kiasi gani kuifunga sufu ya kondoo juu ya mbuzi, haitafaa kitu. Mbuzi hawezi kutengeneza sufu, wala kondoo hatengenezi nywele. Lakini yeye ana sufu kwa sababu yeye ni kondoo. Hiyo ndiyo inayomfanya hivyo. Yeye hatengenezi. Hatupaswi kutengeneza matunda ya roho, tunapaswa kuzaa tunda la roho. Mtofaa hautengenezi matofaa, unayazaa tu kwa sababu ni mtofaa. Na kama tukijaribu kutengeneza kitu chochote, nitaisaidia huduma, nitajifunza kwa muda wa miaka 10 katika seminari, nitajifunza hili, lile, ama linginelo, na kupata degree yangu ya sanaa na ya udaktari, nitamsaidia Bwana peke yangu. Halitafaa kitu. Mungu, kwa kujua tangu zamani, humwita yule atakaye. Yeye humpa ufalme, yule yeye atakaye kumpa. Tulijifunza hilo kwa Nebukadreza.
We learned that by Jeremiah, when God told him that.
Tulijifunza hilo kwa Yeremia, wakati Mungu alipomwambia ya kwamba, kwa neno la Bwana, ya kwamba wakati unakuja ambapo Israeli watahamishwa wapelekwe Babeli kwa muda wa miaka 70. Huyu hapa akaja nabii mwingine, tayari alikuwa amemwambia, akasema, sasa mtakuwa na manabii watakaoinuka. Nanyi mtakuwa nao huko Babeli, watakuwa inuka na waota ndoto na manabii ambao watatabiri kinyume na hili. Lakini waambie watu wasiwasikilize watu hao. Basi akainuka mtu jina lake mmoja wa manabii Hanania. Na wakati Yeremia alipokuwa amesimama pale amefungwa nira shingoni mwake, Hanania akaja akasema, Bwana asema hivi, katika miaka miwili kamili vyombo vyote vya Bwana. Sasa kimsingi ilionekana ni jambo zuri sana. Mungu atabariki watu wake. Atarejesha kila kitu vivyo hivyo hasa katika muda wa miaka miwili. Na Biblia ilisema, hata nabii Yeremia alisema, amina. Amina Hanania. Bwana na ayatimize maneno yako. Lakini hebu na tuwazie jambo fulani Hanania. Umekuwako na manabii kabla ya sisi, na walitabiri dhidi ya mataifa makubwa ya vita na kadhalika. Lakini kumbuka, nabii hujulikana baada ya unabii wake kudhihirishwa. Unaona? Ndipo Hanania akaja, akainyakua nira kutoka kwenye shingo ya Yeremia mbele ya makuhani wote na kusanyiko, labda watu 1.5 million, na akaichukua nira hiyo ambayo Mungu alikuwa ameiweka juu ya shingo ya Yeremia kama ishara, akaivunja vipande vipande na kuitupa miguuni pake akiwa tu na mhemko. Kisha akasema, Bwana asema hivi, katika miaka miwili watarudi. Yeremia alimwangalia tu, ilikuwa ni kinyume cha neno. Kwa hiyo akajiondokea tu, na Mungu akasema, rudi ukamwambie, kasema, kamwe sikusema naye. Alikuwa tu amehemkwa. Alichukua tu wazo lake mwenyewe. Mnaona? Hakungojea mpaka kweli akaliona na kujua haikuwa ni yeye, ya kwamba ilikuwa ni Mungu anayelisema. Akarudi amejaa mhemko. Kama tunaliona kote nchini leo, moja ya kanda zetu ilikuwa ikichezwa hivi majuzi katika nyumba moja, ambamo kundi la wahudumu walikuwa papo hapo wameshawishika na walikuwa wakija kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Ndipo mtu mmoja akasimama huko chumbani aliyenena kwa lugha na kusema, Bwana asema hivi, shikilieni yale mlio nayo, endeleeni tu, endeleeni, nami nitawabariki. Wakasema, vema, kama Bwana alisema jambo hilo, nadhani hakuna lingine.
It isn't examined with the word. It's got to take the word first.
Unaona, halichunguzwi na neno. Hapana budi kulichukua neno kwanza. Haya basi, nilikuwa ni kinyume cha neno. Huyo hapa Yeremia anarudi, huyo nabii aliyetiwa mafuta. Mungu alimwambia akasema, najua Hanania aliivunja ile nira ya mbao kwenye shingo yako iliyoiweka, bali nitafanya moja ya chuma. Akasema, na mataifa haya yote ambayo yameshuka kwenda kumtumikia Nebukadreza mtumishi wangu, naye alikuwa ni kafiri, mnaona? Na Israeli wakishika dhabihu zao zote, bali hawakuwa, mnaona? Mungu alifanya ahadi ya kwamba angebariki, bali baraka hizo zina masharti. Nawe huna budi kutimiza masharti hayo, kuyafanya yatende kazi. Nikiketi muda mfupi uliopita pamoja na maskini msichana mdogo mzuri sana hapa. Kwanza nilihoji familia hiyo kila jambo, kuona kama kulikuwa na kasoro yoyote. Mungu ataponya, bali ni chini ya masharti. Mnaona? Jambo pekee tu nililopata ilikuwa mama alihofu ilikuwa ni makosa kunywa dawa. Nasema, kamwe usiwazie hilo dada. Ondoa jambo hilo ndani ya moyo wako. Endelea moja kwa moja na mtoto huyo. Mpe hiyo dawa. Mungu atafanya jambo hilo lijulikane. Mnaona? Sasa lakini hilo jambo ni kwamba tafuta ujue. Halafu, kama ni Bwana asema hivi, sawa. Sasa tunaona hapa ya kwamba watu hawa walikuwa wakijaribu kutengeneza kitu fulani. Hajiri na Sara kumsaidia Ibrahimu, kumsaidia Mungu kuitimiza ahadi yake. Huwezi kufanya jambo hilo. Hakuna njia hata kidogo ya kufanya jambo hilo. Ni kinyume na kila kitu. Neno la Mungu litatimia kwa vyovyote vile. Inakubidi tu kusimama moja kwa moja kwenye neno na kusema ni hivi na kulidumisha neno. Sasa angalia, kutengeneza kitu kupachukua mahali pa neno lake. Labda marafiki wa Ibrahimu pia, kama tulipata kuona, labda marafiki wa Ibrahimu walipitia pale na kusema, vema, baba wa mataifa, una watoto wangapi sasa? Wakati walipokuwa na umri wa miaka 100.
Say, father of nations, father of many. How many children
I say, baba wa mataifa, baba wa wengi. Je, una watoto wangapi sasa? Wenye kudhihaki. Sasa, hivi hamjauona ule wakati? Hivi hatuja uona wakati mara nyingine tumeombea jambo fulani wala halikutukia. Huyu hapa mzee ameketi, wanasema yeye ni kipofu, yeye ni kiziwi, yeye ni bubu, yeye ni mgonjwa, amefanya jambo hili. Nendeni pale mkamponye, enyi waponyaji wa kiungo, tutaliamini. Hivi wanatabua ni pepo yeye yule aliyesema shuka msalabani nami nitakuamini, yageuze mawe haya yawe mkate nami nitaamini. Mnaona? Ibilisi yule yule aliyeyafunga macho ya Bwana wetu kitambaa na kumpiga kichwani kwa fimbo na kusema, sasa kama wewe ni nabii, tuambie ni nani aliyekupiga nasi tutakuamini. Vema, mnajua yeye alijua ni nani aliyempiga. Angaliweza kuyageuza mayo hayo yawe mkate, ama angaliweza kutoka msalabani. Lakini tungekuwa kitu gani leo hii kama angalifanya hivyo? Naona? Hawajui mpango wa Mungu. Huna budi kutafuta kujua kile Mungu ameahidi. Sasa sina budi kuharakisha. Sasa uenda wangesema, Baba wa mataifa, tulikusikia miaka 25 iliyopita ukisema utampata mtoto kwa Sara, na kutokana na huyo mataifa ya watu yatatokea. Hivi una watoto wangapi wakati huu, Baba wa mataifa? Aha. Mnaona? Hiyo ni maskini roho ile ile kinzani ambayo ingekosoa. Ibrahimu alifanya nini? Akasema hakusita kwenye ile ahadi kwa kutokuamini. Pona, hapa ulimwombea fulani wala hawakupona. Hilo halijalishi. Kama nikiwaombea watu 10,000 usiku leo na 10,000 wafe asubuhi, kesho usiku ningali na watoa wagonjwa mafuta na kuwaombea. Mungu alisema hivyo, halilikomeshi hata kidogo. Mungu aliahidi hilo. Ninaliamini. Hakika. Haileti tofauti yoyote yale wanayosema bado, lakini watadhihaki. Hiyo ni dhihaka ya neno. Ibrahimu akisimama juu ya neno la Mungu, hatimaye lilitimizwa. Lo jamani, angalia dhihaka ya kuwa tasa, akidhihakiwa na dhihaka ya kuwa tasa kwanza. Walikuwa na ilimbidi kuvumilia dhihaka ya kuwa tasa kwa miaka hiyo yote. Alikuwa na umri wa karibu miaka 100, alikuwa na 90, pamoja na neno la Mungu lililosema ya kwamba yeye pia atakuwa ni binti mfalme, mama ya mtoto huyu. Na yeye ni tasa na Ibrahimu ni mgumba, mili yao wote kama imekufa, bali hata hivyo kamwe hawakulitilia shaka neno hilo hata kidogo, bali iliwabidi kustahimili hilo kwanza. Halafu basi, haleluya, Mungu alilitimiza neno lake katika saa hiyo yenye giza. Isaka alizaliwa, na uzao wake ni kama mchanga wa baharini ama nyota za mbinguni. Unaona? Mungu daima hulijibu neno lake. Naam, utasa kwanza, halafu Isaka. Zakaria na Elisabeti vivyo hivyo. Mzee huyo na mwanamke huyo mkongwe bado wakishikilia. Na wakati Zakaria alipopanda kwenda kule, angeweza kuandika kwenye kibao chake na kusema, malaika alikutana na mimi akaniambia ningemzaa mwana kwa Elisabeti, mke wangu mkongwe hapa. Siwezi kuzungumza tena, mimi ni bubu. Nitakuwa bubu mpaka siku ambayo mtoto atazaliwa, lakini mtoto yuaja. Naye atakuwa ni nabii wa aliye juu sana. Yeye ataitambulisha nyota ya asubuhi. Yeye ndiye mtangulizi wa Masihi. Ingewezekanaje? Wengine walisema, maskini jamaa mzee. Lo, nadhani kidogo amerukwa na akili, unajua, una kitu fulani kidogo. Lakini muangalie maskini kizee Elisabeti pale, kwenye umri wa miaka 80. Pia muangalie Zakaria, mkongwe sana na anatetemeka, na halafu atasema kitu kama hicho. Pema, maskini jamaa mzee huyo. Lakini alikuwa na neno la Bwana. Dhihaka ya jinsi hiyo, hata huyo mke akajificha kwa siku kadhaa, lakini mume alidumu na neno. Lo jamani. Akikataa kupendwa na watu, akikataa maoni yanayopendwa na watu, akakataa tabaka la juu la siku hiyo na mitindo na kadhalika ya siku hiyo. Waliikataa. Walikataa kutembea na umati wa wasioamini. Waliyakataa mambo ya ulimwengu. Iliwabidi kufanya jambo hilo wapate kudumu na neno la Mungu. Iliwabidi kufanya hivyo. Hivyo ilivyo siku hizi. Unajitenga na kila kitu ila wewe na Mungu. Si yale kanisa linayofanya, ni yale unayofanywa na Mungu. Unaona? Ni wewe kama mtu binafsi. Naam. Lakini angalia kile Mungu alichompa. Wakati Yesu mwenyewe alipokuja, Zakaria alikuwa ameaga dunia, Elisabeti pia. Lakini wakati mwana wao alipokuja nyikani, akiwa na Bwana asema hivi, Yesu alisema, hapaje kuwapo na mtu aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kuliko yeye. Amina. Nini? Je, alipata dhihaka ya utasa. Alidumu katika neno, naye akamzaa mwana kama huyo. Ni kama Sara wa kale, kama Ibrahimu wa kale, hawa ume na wake wakongwe walilishikilia. Angalieni, wengi sana waliopata kuzaliwa kama mchanga wa bahari. Hakuna jamii ya watu ulimwenguni iliona watu wengi sana kama ya Wayahudi, kama mchanga wa bahari ama nyota za mbinguni. Ni jambo gani lilikuwa limetukia? Ilitukia katika walio wachache, mtoto mmoja. Sasa, mnaona mahali ninakoelekea? Mtoto mmoja, huyo tu ndiye aliyehitajika. Ilihitaji mtoto mmoja kuyatikisa mataifa na kumtambulisha Masihi. Ilimhitaji mmoja mtiifu. Naam, Mungu anahitaji tu mtu mmoja. Huyo tu ndiye yeye anayehitaji mahali fulani anapoweza kupata sauti. Huyo tu ndiye anayemhitaji kumpata mtu mmoja katika uongozi wake. Lo, jinsi anavyopenda kumpata mtu mmoja. Alimpata Nuhu wakati mmoja. Alimpata nani? Alimpata Musa wakati mmoja. Alimpata nani? Yeremia. Alimpata nani? Elia. Alimpata Elisha. Alimpata Yohana. Anampata. Alimpata Samsoni. Mradi tu anaweza kumpata mtu mmoja wa kumuongoza, huyo ndiye sauti yake. Anaweza kuzungumza kupitia kwake, anaweza kuukemea ulimwengu. Oh, jamani, jinsi anavyoonea njaa na kupanda kumpata mtu chini ya mamlaka yake, ambaye ninaweza kusema kupitia kwake, ninaweza kuifanya sauti yangu ijulikane, ingawa atastahimili dhihaka, bali nitaitambulisha sauti yangu. Mnaona? Oh, naam. Utasa kwanza, hana budi kuwa tupu. Huna budi kuistahimili dhihaka ya utasa. Ilimbidi Sara kuistahimili. Hivyo hivyo Zakaria na Elisabeti iliwabidi kuistahimili. Angalieni siku hizi. Sasa nitasema jambo fulani.
Look today at the children of the harlot. She's taken nations under the political rule of denomination.
Angalieni siku hizi watoto wa yule kahaba. Ameyaweka mataifa chini ya utawala wa kisiasa wa madhehebu. Yule kahaba na binti zake. Angalia ni kizazi cha jinsi gani cha madhehebu kilichoinuka na jinsi wenye haki walivyo wachache. Msijali, dumuni na neno. Ni vyema wenda ukadhihakiwa, ukaitwa mtakatifu anayejifingirisha. Wenda ukaitwa kila kitu, kila namna ya jina baya. Lakini dumu papo hapo ni neno, dhihaka ya neno. Jambo watakalosema kukuhusu wewe. Jamaa mdogo huenda akawa hapa asubuhi ya leo. Yeye ni rafiki yangu, Jim Poole, kijana Jim, watu wake, aliulizwa hivi majuzi, vema alibatizwa hapa. Fulani alimwambia akasema, kama ulikuwa ubatizwe kanisani, kwa nini huku tafuta kanisa kubwa, kitu fulani? Naona, bali aliiona nuru, hivyo tu. Mnaona, watoto wa wasio haki ni wengi kuliko walivyo wa wenye haki. Naam, vema. Jinsi walivyo wachache wa wenye haki. Angalieni walivyokuwa ni wachache katika siku za Nuhu. Mnaona? Angalia walivyokuwa katika siku za Sodoma. Mnaona? Jinsi wenye haki walivyo wachache. Ni watoto wangapi alionao yule kahaba? Ye anawazaa watoto kwa njia yoyote ya kale. Bali wote ni watoto haramu. Kahaba huzaa kahaba. Mbwa humzaa mbwa. Na Kristo humzaa aliyetiwa mafuta. Biblia humzaa mwenye haki, kwa hiyo hatuna budi kuvumilia wazo la kuwa kundi dogo. Ni jambo la neema jinsi gani. Liangalia lile kanisa kuu la Efeso, kulikuwa na 12 tu ndani yake. Naam, liangalia kundi tulilo nalo siku hizi upande wao. Naam, kulikuwa kuna watu 8 tu katika siku za Nuhu. Kulikuwa kuna 5 pekee katika siku za Lutu. La, 4. Lutu na mkewe, binti zake wawili. Na mke aligeuka akawa nguzo ya jiwe baada ya kutoka kwa kuangalia nyuma. Kwa kweli, watatu ndio waliotoka siku hiyo. Na Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku hizo, inatupasa tuangalie na kuwa waangalifu. Jinsi wenye haki walivyo wachache. Lakini kama kawaida, wenye kudhihaki hawana budi kudhihaki. Kuistahimili dhihaka ya utasa kwanza. Jamani, sina budi tu kuharakisha. Mimi ni sinini, ninataka kusaidia kuwapata watoto hawa. Nivumilieni tu kidogo, mnaona? Wanadamu daima ni wale wale tu. Sasa nitasema jambo fulani tena. Nami ninawatakeni, wala sijui kama linarekodiwa au la. Lakini kama liko kwenye kanda, na watakeni mnisikilize ninyi mlio kwenye kanda. Msilikose, bali nichunguzeni. Mwanadamu sasa ni kama alivyowahi kuwa siku zote. Anamtukuza Mungu kwa yale aliyofanya, akitazamia mbele yale atakayofanya, na anapuuza yale amefanya na anayofanya. Ye umsifu Mungu kwa yale aliyofanya, anatazamia yale atakayofanya, bali anapuuza yale Mungu anayofanya, na hapo anakosa kitu hicho chote. Natumaini wanakipata. Mnaona? Anapuuza yale anayofanya. Ye anajua yale aliyofanya, naye anajua ahadi ya yale atakayofanya, bali anashindwa kuona yale anayofanya. No, enyi wa Pentekoste, kama ninyi sio mfano wa jambo hilo. Unatazamia jambo fulani litukie kama siku zote, ilitukia papo hapo chini yenu, wala hamjui. Mara ngapi yeye angewazunguka kama kuku anavyowazunguka vifaranga wake, bali hamkutaka. Ulifikiria zaidi juu ya mapokeo yenu na madhehebu yenu kuliko mlivyolifikiria neno lake na roho wake. Naam. Ni dhihaka ya jinsi gani kwa Mariamu tunapofunga. Ni dhihaka ya jinsi gani kwa Mariamu na Yusufu kwa ajili ya neno lake. Ni wakati wa Krismasi. Ilikuwa nikipanga kushikilia kidogo tu, bali mtasikia mengi yake kwenye redio na miongoni mwa wachungaji na kadhalika. Ni dhihaka ya jinsi gani kwa Mariamu na Yusufu kushikilia neno la Mungu la ahadi. Mbukeni sasa na dharau huo mshangao mkubwa kumuona maskini Mariamu akipita, wakimuona Yusufu. Unaoa malaya, unaona? Pia kumbuka ndugu, uzinzi ulikuwa ni mauti siku hizo. Sasa unamzuia asiuawe, ye ana mimba yako. Basi ila kumbukeni, wakati wote Mungu alikuwa akiwashughulikia, na ilikuwa ni kulingana na neno, wala hawakujua jambo hilo. Unaona? Bikira atamzaa mtoto.
Joseph knew that. Mary knew that. Because after the word was written,
Yusufu alijua jambo hilo. Mariamu alijua jambo hilo kwa sababu baada ya neno kuandikwa, kulikuwako na malaika akizunguka nao akithibitisha ama akidhihirisha neno lile lile lililoandikwa litakalotukia. Usiote ndoto sasa, wazia. Roho Mtakatifu alishuka duniani, hakuzungumza na kusanyiko lote, alisema nao. Yusufu aliangalia, na kabla malaika hajamtembelea, yeye alisema, vema, sasa ninampenda, lakini mimi ni mtu mwenye haki, siwezi kuoa mwanamke kama huyo. Ndipo malaika wa Bwana akamtokea katika ndoto na kusema, Yusufu, wewe mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Jamani, ni faraja ya jinsi gani, unaona? Na Mariamu akienda zake kisimani, maskini bikira huyo mwenye umri wa kama miaka 17 18 akiolewa na mwanamume aliyekuwa ameoa hapo awali, na alikuwa na watoto wanne, mzee. Na msichana alikuwa alimpenda, wala hakujua ni kwa nini. Mwanamume huyu alimpenda msichana huyu, wala hakujua ni kwa nini. Nao hawa hapa wakija, wakienda kisimani kuchota maji na kutafakari kote juu ya mambo ambayo huyu msichana alikuwa akiwazia yale maandiko, hapana shaka. Na ndipo nuru ikamulika mbele yake. Wakati nuru hiyo ilipomulika, huyo hapo malaika amesimama. Sijui maskini Mariamu alijisikiaje. Uliwahi kuwazia jambo hilo? Sijui kama alijisikia kufadhaishwa kama nilivyojisikia jana. Salamu Mariamu. Salamu maana yake ni simama. Sikiliza kwa makini yale nitakayo kuambia. Umebarikiwa miongoni mwa wanawake, kwa kuwa umepata kibali kwa Mungu, nawe utazaa mtoto pasipo kumjua mwanamume, bali utamzaa mtoto. Na binamu yako Elisabeti akiwa mzee pia amepata mimba pia, naye atazaa mtoto. Na ishara hizi zitafanywa. Akasema, yatakuwaje maneno haya kujua, kwa maana sijamjua mume. Akasema, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Kitu hicho kitakachozaliwa kitaitwa mwana wa Mungu. Acheni wenye kudhihaki waseme kile watakacho. Msichana alijua jambo hilo. Alijua litatukia, kwa maana Mungu alisema hivyo. Sasa, jinsi ambavyo hapana budi alijisikia hiyo ya kuwekwa wakfu, ama walipokuja kwa ajili ya tohara ya mtoto huyo, wakati alipokuwa akitembea hapo na mtoto huyo mikononi mwake namna hiyo, na wanawake wote wakimwepa, wote wakiwa na nguo nzuri walizoshona, wakija kuweka wakfu watoto wao wachanga kwa tahiri, karibu hao wote wakimvuta mwana kondoo, lakini ye alikuwa na hua wawili wa kusafishwa kwa utakaso wake. Maskini mtoto huyo mchanga amefungwa kwa nguo za kitoto zilizotengenezwa kutokana na nira iliyotolewa mgongoni mwa shingo ya Maksai. Nira, kifuniko cha mgongo wa Maksai. Hizo zilikuwa tu ni nguo za kitoto horini. Hawakuwa na chochote kwa ajili yake. Walikuwa ni maskini sana, naye huyo hapa amesimama. Hapana shaka, wanawake wote walikaa mbali na maskini bikira huyo. Nasema, unaona, yeye ana mtoto haramu. Unaona jinsi ambavyo Mungu hufanya mambo yaonekane ni ya kiwenda wazimu sana. Jamani, yeye humpumbaza shetani moja kwa moja. Ni mchafu jinsi gani, ni kinyaa jinsi gani, uzinzi. Hivyo ndivyo huyo msichana alivyo, yeye ni mzinzi. Hilo halikusimamisha ule mdundo katika maskini moyo wa Mariamu. Walikaa mbali na yeye, wangali wanafanya jambo lile lile, wanamuita sasa mtakatifu anayejifingirisha ama mlokole ama kitu fulani. Mariamu alijua huyo alikuwa ni mtoto wa nani, aliendelea tu vivyo hivyo. Lakini lo, si walipaswa kuona wakati Simeoni akiketi huko nyuma katika chumba hicho, alikuwa ameahidiwa, alizunguka kila mahali akitabiri, akasema, Bwana alinitokea, akasema, sitaona mauti, naye alikuwa na umri wa miaka 80 na kitu wakati huo. Sitaona mauti kabla sijaona wokovu wake. Lo, Simeoni, wewe ni mzee mwanangu. Nani wako? Mzee huyo kwa namna fulani amerukwa na akili, unajua. Yeye kidogo mwache tu, hana udhuru, hata mdhuru mtu yeyote. Bali Simeoni alikuwa na neno la Bwana. Akasema, nilimwona Roho wa Mungu akishuka juu yangu, nikasimama na kumwangalia. Yeye akaniambia, Simeoni, nimekuwa ni mtu mwenye haki na huta nini, nitakufanya ushuhuda huko nje. Aha, hivyo tu. Kwa nini wewe ufanye jambo hilo Bwana? Hiyo ni kazi yangu. Maoni yangu ni ya kwamba hakika anaweza kuwamwagia kaa juu yao kwenye siku hiyo. Mlikuwa na shahidi. Kwa nini hamkumsikiliza? Huyo hapo bikize kipofu Ana ameketi pale hekaluni akiomba, Bwana alimfunulia, Simeoni amesema kweli. Amina. Asingeweza kuona nuru ya mchana kutoka gizani, bali angeweza kuona mbali zaidi kuliko wengi wa watu siku hizi walio na macho mazuri. Aliona katika roho kule kuja kwa Masihi kulikuwa kumekaribia, Roho akitenda kazi moyoni mwake. Unaona jinsi lilikuwa ni kanisa dogo sana. Zakaria, Elisabeti, Mariamu, Yohana, Ana na Simeoni. Sita kutoka katika mamilioni, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu. Sita wa hao, Mungu alimshughulikia kila mmoja wao. Wote walikuwa katika upatano, wote walikusanyika pamoja. Amina. Hapa maskini mzee Simeoni, huyu hapa maskini mtoto mchanga akaingia, hakuwa amesikia jambo lolote kumhusu. Huyu hapa mtoto huyo mchanga, na basi Simeoni aliketi chumbani mwake, na Roho akamshukia akasema, toka nje Simeoni. Huyu hapa anakwenda akitembea bila kujua mahali alipokuwa akienda, kama vile Ibrahimu alikuwa akitafuta kitu fulani. Hakujua kilipokuwa, bali aliendelea kusonga mbele. Baada ya kitambo kidogo akasimama, na hapana shaka Roho Mtakatifu alimwambia, huyo hapo. Akanyosha mkono katika mikono ya Mariamu, akamchukua mtoto huyo mchanga mikononi mwake, akaangalia juu na kusema, Bwana, uruhusu mtumishi wako sasa aondoke kutoka katika maisha haya kwa amani. Macho yangu yanaangalia wokovu wako. Kitu kile ambacho kila mtu alikuwa akikidhihaki, kile wale wanawake walichokuwa wakikiepa, Simeoni alisema, wokovu wako Bwana. Na mnamo wakati huo, huyo hapa anakuja bikize kipofu, akienda kwa kupapasa papasa, akiyumbayumba katika halaiki. Ndipo akamjia, naye pia akatabiri, kwa maana alikuwa akimtazamia. Akamwambia Mariamu, upanga utauchoma moyo wako, bali utayatambua mawazo ya mioyo mingi. Unaona? Ilikuwa ni kitu gani? Sasa nadhani baadhi ya hawa wanawake walisema, sasa angalieni jambo hilo. Unaona tabaka la namna gani? Haya basi. Unaona? Jambo lilo hilo. Unaona mahali lipo? Maskini mzee huyo amepandwa na wazimu kichwani. Yule pale amesimama mbele ya yule msichana malaya akijaribu kusema kitu kama hicho. Haya basi, huyo mtoto haramu. Hebu angalieni maskini yule bikizee Ana. Ameketi hapa akijiua kwa njaa, akielelea namna hiyo. Hatapata burudani yoyote kama tulionayo. Lakini haya basi, mnaona? Angeweza kuwa mwanachama wa mashirika yote ya nchini hapa. Ametokana na familia nzuri sana. Unaona? Naye angekuwa mshirika pale. Lakini huyo hapo, unaona jinsi kuli hilo linavyambatana pamoja? Oh, naam. Amen. Jambo lile lile siku hizi, kuketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, tukiinuliwa juu na Roho Mtakatifu. Hakika, naam Bwana. No, tuna wakati mwingine kidogo tu zaidi. Sina budi kusema jambo fulani. Nina mtu mwingine hapa ninayemwangalia katika wakati huo ambapo neno lilikuwa likidhihirishwa, wale mamajusi. Laiti ningalikuwa na wakati, Fred, ili ulisome hilo. Unayo mfukoni mwako? Nadhani wengi wenu mliliona kwenye gazeti. Kitu ambacho Roho Mtakatifu alikizungumza hapa chini mtoni miaka 33 iliyopita, walikifukua hivi karibuni tu Desemba 9, wakikithibitisha cha ule unajimu, jinsi ambavyo Jupiter na hizo nyota katika kundi lao, wanakale ya kale falaki alama zake waliifukua. Huo ndio wakati hasa kundi hili lilipoingia katika kundi hili la nyota, nazo zikamulika moja kwa moja chini kuelekea Babeli, nao wale mamajusi wakazifuata. Mnakumbuka, zilivuka mizingo yao, zikapembea chini, zimeachana kwa mabilioni ya miaka ya mwendo wa nuru tena. Na hao mamajusi wa Kiyahudi, wenye hekima waliokuwa huko Babeli, waliona kundi hilo likiingia kwenye kundi hilo, hizo nyota. Tatu za hizo zikakutana pamoja, nazo zikafanyiza hiyo nyota moja ya asubuhi. Na walijua jambo hilo kwa neno la Mungu, kwamba huo ulikuwa ndio ule wakati nyota hizo zinapokutana, kwamba Masihi alipaswa kwa duniani. Hiyo ndio sababu walianza, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Yuko wapi? mahali fulani. Kwa maana wakati nyota hizo zilipoingia mpaka mambo yao ya mbinguni yawe ni umbo moja kuu la mbinguni hapa, wakati hizo tatu zitakaposogea pamoja, Masihi atakuwa duniani wakati huo. Basi wakati zilipoingia kwenye mizingo yao, hao watu walijua ya kwamba Masihi alikuwa duniani. Walikuwa ni wataalamu katika fani yao. Walikuwa ni watu mashuhuri. Walikuwa ni wataalamu katika fani yao ya sayansi ya kidini. Walikuwa wakiangalia upande wa kidini wa jambo hilo. Na waliziona hizo nyota zikisogea mbali kule angani, Jupiter na Sargasi, na halafu zikaingia kwenye mstari wao, na wakasema, tunajua ya kwamba Masihi yuko mahali fulani. Kwa hiyo, hapana budi yeye yuko Yerusalemu, kwa maana hapo ndipo makao makuu ya dini ya ulimwengu, ya dini na Masihi. Hayo ndiyo makao yao makuu. Hayo ndiyo makao makuu ya kidhehebu. Hapo ndipo lile kundi kuu la kidini linapokutana. Nao hao wakaondoka kuangamia miaka miwili, wakashuka kuvuka mto Tigrisi na kupitia kwenye vinamasi na misitu, wakisafiri wakienda kwenye mji, mioyo imejaa furaha. Walijua wakati hizo nyota zilipokuwa zikininginia pale, na hivi hata wanajimu wanasema siku hizi, kama kweli hizo nyota zikifika mahali hapo tena, zingefanya nyota moja kutoka mahali walipokuwa wamesimama wakiangalia. Lakini iliwabidi kuwa wamesimama kutoka mahali pale wapate kuliona hilo. Amina. Amina. Inategemea mahali unaposimama, inategemea kile unachoangalia. Aha. Naam. Kwa hiyo waliiona na wakaifuata, nazo zilikuwa kabisa kwenye mstari. Haidhuru walifika wapi, zilikuwa moja kwa moja kwenye mstari pamoja nao iliwaongoza. Unaona? Hivyo ndivyo inavyokupasa kuyaunganisha maandiko yote, kila kitu, kisha ukae mstarini pamoja na maandiko. Hiyo ndiyo njia ya pekee. Itakuongoza moja kwa moja kwake. Hakika itakuongoza. Sasa angalia, hawa hapa wanakuja wakipaaza sauti. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Wakaingia Yerusalemu, ile nyota ikawaongoza moja kwa moja kule, moja kwa moja kwenye makao makuu ya kidhehebu. Lakini walipogeuka waende kule, ile nyota iliwaacha. Hao wakaingia mjini, huku na huku mtaani. Walidhani mji huo ungejaa furaha ya Mungu. Huku na huku mtaani, wakiwa na furaha, walienda wakipiga makelele. Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi? Tuliona nyota yake tulipokuwa huko mashariki, nasi tumekuja kumwabudu. Kumbukeni ile nyota, wao walielekea upande wa magharibi. Walikuwa mashariki, wakielekezwa magharibi, wangali wakisonga mbele. Tuongoze kwenye, naona, wao walikuwa kabisa, walikuwa pema, Babeli na India ziko mashariki mwa Palestina, kwa namna fulani kusini mashariki. Nao walikuwa wakienda magharibi, wakielekezwa magharibi, mnaujua wimbo huo, wangali wakienda, tuongoze kwenye hiyo nuru kamilifu, mnaona. Hao mamajusi walikuwa wakija magharibi, wakiondoka mashariki, wakielekea magharibi, nao wakaiona ile nyota. Sasa, kama wangalikuwa magharibi, wakiangalia nyuma, hawakuiona. Mnaona? Wao walipofika kule, iliwaongoza moja kwa moja kule, kisha ikawaacha. Nao wakawazia, hii hapa, ile nyota imeondoka, kwa hiyo jambo ndilo hili. Wako mjini, kwa hiyo, loo jamani, wakasema, kila mtu anaimba tu na amefurahi. Utukufu wa Mungu umekiangazia kila kitu. Kwa hiyo sisi hapa tunajua ya kwamba ni nini yetu, tunajua ya kwamba ufanisi wetu ulipokuwa tukiliangalia lile kundi la nyota, hakuna mtu, hakuna bwana angaliweza kuja pale na kuziweka hizo nyota pamoja. Basi tunajua wakati hizo nyota zitakapoingia kwenye sayari ya anga la juu, huo ndio wakati Masihi yuko duniani. Masihi yuko duniani. Na kila baada ya miaka kadhaa zinapitia kwenye kundi lao tena, mnaona, ndipo kuna kipawa kinachokuja duniani. Angalieni, Masihi yuko duniani. Wakati hilo, wakati kundi hilo la nyota linapoungana, na walijua alikuwa hapo, kwa hiyo wakaenda kwenye makao makuu ya dini, wakaanza kwenda wakitangaza huku na huku mtaani, wakaenda hawangamia, yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Je, aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Niliona nyota yake mashariki. Yuko hapa mahali fulani. Yuko wapi? Yuko wapi? Yuko wapi? Ni dhihaka jinsi gani. Wakaenda kwa kuhani mkuu, akasema, huenda alisema, mna shida gani ninyi watu? Inashangaza, enyi kundi la walokole. Mnaona? Ni dhihaka jinsi gani juu ya mafanikio yao ya kisayansi. Kwa nguvu za Mungu, waliiona nyota yake. Nao walikuwa ni mamajusi werevu. Walikuwa kwenye fani ya sayansi ya kidini, na walijua wakati hizo nyota zilipofika hapo, Masihi alikuwa yuko mahali fulani. Na hapa, mahali hapo ambapo walipaswa kujua jambo hilo, hawakuwa na habari. Ningewazia, watoto walisimama mtaani wakasema, angalieni kitu kile. Hao ni kundi la walokole. Wasikilizeni wakiimba, yuko wapi? Yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi. Hawajui ya kwamba Herodi ndiye mfalme mahali hapa. Hawamjui askofu nani? Lo jamani. Yuko wapi? Yeye aliyezaliwa mfalme wa Yahudi. Tuliona nyota yake mashariki. Wao wanasema, "Njoni hapa, ninyi nyote mamajusi hapa, mliopo hapa." Aha, njoni hapa. Je, nyinyi nyote mnaona nyota yoyote mahali popote?
Lo,
sijaona kitu kama hicho.
Ninyi
wanafalaki nyote, njoni hapa. Je, nyinyi nyote mliona nyota yoyote mahali popote? La. La. Je, mmeona kitu chochote kama ishara ya ajabu ya namna yoyote? La, hatuni kitu kama hicho. La, wala hawakioni bado. Jambo lile lile. Hawaoni kitu. Hawawezi kukiona. Ehe, hebu tuwaite makasisi. Vipi ninyi nyote nanyi? La, kama hatujapata kuona nyota yote. Pema, vipi nanyi watu mnaolinda zamu hapa nje ukutani? Mnaziangalia nyota, mnajua mliwahi, mnajua mahali kila kundi lililopo angani. Mnajua kila nyota. Je, mliona kitu chochote? La, hatujaona kitu. Lakini, ilikuwako. Utukufu kwa Mungu. Lo, jamani, hili hamwezi kuliona hilo? Liko hapo sasa, wala hawawezi kuliona. Naendelea papo hapo walipo, wala hawawezi kuliona. La, hatukuona kitu. Lo, nilienda kule, sikuona kitu. Hakika, huoni. Ukipofu kupindukia. Si lako kuliona. Unaona? Kama we ni kipofu hivyo, mbona, hakika, hutaliona. Ni kwa wale tu ambao Mungu atawafunulia. Hao ndio wanaoliona. Imekuwa hivyo daima. Hakika. Nuhu ndiye angaliweza kuiona mvua angani, mwajua. Bali hao wengine wasingeweza kuiona. Unaona? Hawakuiona hiyo mvua huko juu. Bali Nuhu anaiona. Ibrahimu ndiye aliyemwona Sara amemshika mtoto mchanga. Hiyo ni kweli. Sio wenye kudhihaki ambao walisema, baba wa mataifa, una watoto wangapi sasa? Jinsi ambavyo tungaliendelea kupitia kwenye Biblia, wale wazee wenye hekima na manabii kote kote. Imani ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Wanajua neno lililinena nalo hilo hapo, huu hapa ushahidi wake. Wanauona. Sasa angalia. Lo, jamani. Watu wetu wenye hekima hawaioni hiyo nyota. Hakuna lolote. Kwa nini? Kwa kweli, wakati walipokuwa wakiangalia, na wakaingia na kundi kama hilo, ile nyota ilizimika. Jambo lile lile, siku hizi. Hilo nilo linalozima taa nyingi, hiyo ni kweli, ni kuungana na kundi kama hilo, ambalo hata haliamini jambo hilo kwanza kabisa. Basi tutakuwaje na muungano wa makanisa? Tutatembeaje pamoja, tusipopatana? Ni vipi ushirika wa hili hapa ulimwenguni kote, manini yote, makanisa yaliyoungana ya ulimwenguni, tutaunganaje pamoja wakati tumeachana kwa mamilioni ya maili? Unaona, tutafanyaje jambo hilo? Wakiinjilisti pamoja nasi na hili na lile na lile na wote pamoja, na hata hivyo tumeungana na kundi kama hilo la upotovu. Mungu anajitwalia mke aliye safi, mtakatifu, asiyegoshiwa, anayedumu na neno lake.
Jesus reproach for the word, and then we'll stop.
Vema, dhihaka ya Yesu kwa neno, ndipo tutakoma mnamo dakika moja. Yesu alidhihakiwa kwa ajili ya neno. Angalieni hapa. Angewezaje kuistahimili dhihaka wakati alipokuwa ni Mwenyezi Mungu aliyefanyika mwili? Je, alikuwa ni Mungu mwenyewe aliyefanyika mwili? Sasa, mnajua Biblia ilisema hivyo. Tulimpapasa, malaika walimuona. Hebu wazieni tu jambo hilo, ninaamini Timotheo analiweka kitu kama hicho. Unaona? Ya kwamba, bila shaka, siri ya uungu ni kuu. Kwa maana Mungu alidhihirishwa katika mwili, akaonekana na malaika. Malaika walikuwa mahali alipozaliwa. Jinsi ambavyo hapana shaka malaika waliangalia chini na kushangilia, walipotazama chini kwenye hori na kumuona Mungu amefanyika mwili. Amina. Si ajabu walianza kupiga makelele. Leo katika mji wa Daudi, amezaliwa Kristo Mwokozi. Malaika walishangilia, na wakayabembeza mabawa yao makubwa pamoja, na juu ya milima ya Yuda wakaimba, utukufu kwa Mungu aliye juu sana, amani duniani, na kwa watu waliowaridhia. Uliona neno la Mungu, ambalo walililinda, uliona likidhihirishwa, nalo lilikuwa ndilo hilo hapo. Sasa, shetani hakuamini jambo hilo mwajua, yeye alisema, kama wewe ni, malaika akasema, yeye ndiye. Hiyo ndiyo tofauti. Ikiwa wewe ni nani, fanya hivi na vile. Hebu tuone wewe ukilifanya. Bali malaika alisema, yeye ndiye. Wale mamajusi wakiwa na sayansi yao ya kidini, walisema, yeye yuko. Amina. Hiyo ndiyo sababu wataalamu wa elimu kale na kadhalika siku hizi, wanachimbua vitu hivi, ambavyo vimetabiriwa miaka michache iliyopita, ambavyo vingetimia. Nao hawa hapa, wakichimbua, kamwe hata hawaja nini. Hakuna historia iliyopata kusema ya kwamba, Pontio Pilato alipata kuwa duniani. Hivi mlijua hilo? Baadhi yenu ninyi watoto wa shule, niambieni ni wapi katika historia paliposema kuna Pontio Pilato. Na wasioamini wanalidhihaki na kulifanyia mzaha. Walisema, kamwe hapajapata kuwako na mtawala mkuu wa Kirumi aitwaye gavana aitwaye Pontio Pilato. Lakini karibu majuma sita yaliyopita, walichimbua jiwe la pembeni, Pontio Pilato liwali. Lo, jamani, upuzi kama huo. Walisema, kamwe hapajapata kuwapo na Ramesesi katika historia, Ramesesi juu ya Misri. Lakini, walichimbua jiwe elimu kale, Ramesesi wa pili. Angalia, na walisema ya kwamba hizo kuta kamwe hazikuanguka. Wanaarkeolojia walikuwa wakichimba kule, na muda si muda wajua, wakachimbua huko chini kabisa ambako kuta zilianguka huko Yeriko mwajua. Wakati tarumbeta ililia, wakasema hiyo ilikuwa tu ni hadithi ya uongo, wimbo ambao mtu fulani alisema, aliimba huko nyuma. Naam, mwenye kudhihaki anasema hilo. Hiyo ilikuwa tu ni hadithi ya uongo. Hapajapata kuwa na kitu kama kuta kuanguka, na Yoshua kupiga tarumbeta na akakimbia hadi kwenye hizo kuta nazo zikaporomoka. Hakujapata kuwako na kitu kama hicho. Ndipo mwana arkeolojia mashuhuri Mkristo akaendelea tu kuchimba, kwa kuwa alijua ilipaswa kuwa hivyo. Akachimba futi 30 na kitu chini ya mahali hayo mengine yalipokuwa. Hizo hapo kuta zimelundikana mmoja juu ya mwingine, kama tu vile neno lilivyosema. Wakasema hakukuwako na kitu kama Daudi akicheza ala yake kinubi cha nyuzi, maana muziki wa nyuzi haukujulikana mpaka kwenye karne ya 15. Wakasema kamwe hakujapata kuwako na kitu kama hicho. Wanaarkeolojia wa Kristo wakachimba huko Misri miaka 1000 iliyopita, walikuwa na ala za nyuzi. Amina. Lo jamani, wao walisema kuhusu wana wa Kiebrania kuyafanya yale mawe na vitu kama hivyo kutoka kwenye majani. Hakukuwako na kitu kama hicho. Wanaarkeolojia wakaanza kuchimba kule, walipata nini? Hiyo ni sayansi. Walipata nini? Kuta za mji ambao Waibrania waliujenga. Safu ya kwanza ya mawe ilikuwa ni majani marefu. Ya pili ilikuwa imechongwa kwa vipande vidogo vya mashine ya mabua. Na ya tatu haikuwa na majani ndani yake hata kidogo. Lo jamani, mataifa yanavunjika, Israeli inaamka, ishara walizotabiri manabii. Naam Bwana, yote yamesonga mbele hadi wakati wetu, ndugu dada. Ni kwa nini? Katika miaka michache iliyopita, ulimwengu wa sinema kama haujafanya yale umefanya. Kwenye skrini inakuja hadithi ya zile amri 10 iliyohadithiwa na Cecil DeMille. Kwenye skrini hiyo yanakuja maisha ya Yesu Kristo kupitia kwa Ben-Hur. Kwenye skrini inakuja yule mvua samaki mashuhuri, kuongoka kwa Petro. Na michezo hii yote ya dini ambayo sinema zimeikataa na kuichafua na kuitupilia mbali, lakini Mungu katika nguvu zake kuu anazitangaza kote, haidhuru. Sasa hivi mambo haya yaliokuwa yamesemwa miaka michache iliyopita, mimi mwenyewe maskini mtumishi mdogo mnyenyekevu wa Mungu nilisema, ipo nuru iliyosimama na kusema nami na kuniambia mambo nitakayofanya. Watu walicheka na kusema kidogo amerukwa na akili. Ile pale picha yake, sayansi ilipiga picha, iko pale, ni kweli. Nikasema mwanamke huyo ametoa uvuli wa mauti. Wao wakasema mambo ya kivuli sasa, huo ni upuzi, anayabuni tu hayo ni yani mwake. Hiyo hapo piga yake. Mungu atayafanya mawe yapige kelele. Yeye anaweza kufanya yale anayotaka kufanya.
Jesus, the reproach for the word, the divine son of God,
Yesu, dhihaka kwa ajili ya neno, mwana wa kiungu wa Mungu akisimama pale, Emmanuel. Dhihaka ya jinsi gani? Akamwacha mwenye dhambi asiamini kumfunga, kumtemea mate usoni mwake na kumwa ndevu chache na kumwacha athubutu kufanya lolote kuhusu hilo. Dhihaka kwa ajili ya neno. Aha. Ati nini? Kulitimiza neno la Baba. No, lakini kumbukeni, yeye hana budi kustahimili dhihaka ya mauti. Mungu ambaye hawezi kufa, na yeye pekee ambaye angeweza kufa apate kumuokoa mwenye dhambi. Hakuna mtu mwingine yeyote, hakuna nafsi ya pili ama nafsi ya tatu ingeliweza kufanya hivyo. Mungu mwenyewe ndiye tu anayeweza kulifanya. Na alikuwa ndiye huyu hapa, alisema hakuna mtu aliyepaa juu ila yeye aliyeshuka chini, yani mwana wa Adamu aliye mbinguni sasa. Amina. Wao walisema baba zetu walikula mana nyikani na wamekufa, akasema. Na ati unasema wewe ni mkate wa uzima, akasema. Yeye Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Mimi ndimi mkate wa uzima. Mimi niko. Wakasema wewe hujapata bado miaka 50 na wewe wasema kwamba umemwona Ibrahimu. Akasema yeye Ibrahimu asija kwako, mimi niko. Kisha akawaacha wenye dhambi kumfunga, kanisa la kimadhehebu kumfunga. Kumbukeni, katika siku za mwisho, kanisa hili tajiri la Laodikia hata lilimtoa nje. Nje ya kanisa. Mnaona mahali lipo sasa? Mnaweza kuona ni kwa nini ninaukemea mfumo huo? Ni kwa nini Yesu aliwaacha wenye dhambi wamfunge? Ilikuwa ni kulitimiza neno, kuleta dhihaka kwa Mungu akifa. Ilimbidi Mungu kufa. Ilimbidi awe mwele, kusudi apate kufa. Na Yesu alijua jambo hilo. Aliwaambia kuhusu hilo, alisema, niharibuni hekalu ile, nami nitalisimamisha tena. Si mtu mwingine alisimamishe, nitalisimamisha. Katika siku tatu, nitalirejesha moja kwa moja tena. Ninyi liharibuni, nitalisimamisha. Kama vile Yona alivyokuwa katika tumbo la nyangumi kwa siku tatu mchana na usiku, hivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuwa katika moyo wa inchi. Nao hata hawakuelewa na hilo. Mnaona? Dhihaka kwa ajili ya neno. yeye, yeye alikuwa. Sasa, alidhihakiwa hata kufa, apate kufufuka tena kwa uzima wa milele. Ilibidi kwanza auawe, kusudi aweze kufufuka kwa uzima wa milele, na kuleta kila mwanadamu mwingine aliyekuwa katika umbo lake, kwenye uzima wa milele, ambaye angeukubali. Unaona, alifanyika mwanadamu, akawa mkombozi wa jamaa yetu, na ikambidi kustahimili dhihaka zote za kudharauliwa kote, na kufanyiwa mzaha kote, kama tu watumishi wenzake walivyofanyiwa kabla yake. Kama vile Musa, kama vile Nuhu, kama vile hao wengine, wote walivyostahimili dhihaka hizo, ilimbidi kustahimili dhihaka. Kwa nini? Je, alikuwa na neno, naye alikuwa ni neno. Hiyo ndiyo sababu walimdhihaki zaidi ya yote ilivyowahi kuwa. Je, alikuwa ni Mungu na ni neno lenyewe. Haleluya. Hilo, hilo lilomfanya yeye. Yesu alisema, enyi wanafiki, kasema, nayajenga makaburi ya manabii, nanyi ndio mliowaweka mle ndani. Walikuja na neno la Mungu, wala hamkuwaamini. Ninyi mna hatia ya kila mmoja wao. Huko Phoenix, Mungu akipenda, nilipata neno hivi majuzi. Nitakishtaki kizazi hiki kwa kumua Yesu Kristo, kumsulipisha upya. Nitaleta shtaka mbele ya shirika hilo la wahudumu. Mungu akipenda. Wana hatia ya damu ya Yesu Kristo kwa kumsulipisha upya. Naam Bwana. Kulishtaki lote. Petro aliwashtaki kwenye siku ya Pentekoste, alisema, ninyi kwa mikono miovu mmemsulipisha mkuu wa uzima ambaye Mungu alimfufua. Sisi tu mashahidi. Yeye alileta shtaka. Nitalichukua neno la Mungu, nilishtaki kila dhehebu lililopo na kila mtu aliye juu ya uso wa nchi ambaye ana hatia ya damu ya Yesu Kristo. Mungu na anisaidie niwe wakili wake kwenye siku hiyo. Amina. Naam. Lo, no, oh, wenye kudhihaki walimdhihaki. Walimdhihaki. Je, alidumu moja kwa moja nalo. Amen. Lo, no, angalia yale aliyofanya. Je, alikuwa ni mwana wa Mungu, alikufa kusudi aiangamize dhambi. Ilimbidi kufanya hivyo. Nini? Hiyo ndiyo njia pekee ingaliweza kuangamizwa. Naye akaiangamiza na kuistahimele, maana hao wengine wote walikufa. Kwa kuwa wote hao huko nyuma walikuwa na neno dogo la Mungu. Maana Yesu alisema hivyo. Neno la Bwana liliwajia manabii. Na ni nani kati yao? Je, alisema ambaye baba zenu dini yenu ya kimadhehebu hawakumpiga mawe na kumuua? Ni nani kati yao aliyewapokea manabii? Kisha mnajenga makaburi yao kisha kuondoka. Anasema ninyi mna hatia ya kuwaweka humo. Ndipo akawapa ule mfano kuhusu shamba la mizabibu lililokodishwa na watumishi wakaja. Wakawatenda mabaya, basi hatimaye wakasema, sasa tutamuua bwana kwa kuwa yeye ndiye mrithi. Naona? No, walikasirika walipolielewa hilo. Mnaona? Lakini ilimbidi kustahimili dhihaka. Hapa akaachilia afungwe, akaongozwa mautini, kusudi apate kuuawa, apate kuurudisha uzima wa milele. Utukufu kwa Mungu. Lo, jinsi ninavyompenda. Kuurudisha uzima wa milele na kumfufua kila mwana wa Mungu kote katika wakati ambaye alisimama na hilo neno na akachukua dhihaka. Hiyo ni kweli. Kama asingalikuja, Nuhu asingalifufuka. Kama asingalikuja, Elia asingalirudi. Kama hakuja, Nuhu asingalifufuka kamwe. Kama asinge nini? Kama asingalikuja, maana yeye alikuwa ndiye yule mwanakondoo aliyechaguliwa tangu zamani, aliyekuja kuchukua dhihaka juu ya nafsi yake na apate kulifia kila neno la Mungu lililokuwa limenenwa na ambalo hao watu wenye haki wameshindania. Ilimbidi kufa. Hakuna mwingine angeweza kufa. Mungu mwenyewe, naye alikuja na kupachukua mahali hapo, kusudi apate kumkomboa na kumpa uzima milele kila mwana wa Mungu, ambaye amelishindania neno lile lile, na angepata dhihaka. Kila mwana wa Mungu kote katika wakati, ambaye angestahimili dhihaka, hakuna mtu angaliweza kumkomboa, bali kwa imani, je alimuona huyo mkombozi akija. Ayubu alimuona. Ayubu alisimama huko nyuma na wakasema, doa wewe ni mwenye dhambi wa kisiri. Mungu anakutesa tu, maana wewe ni mwenye dhambi wa kisiri. Akasema, ninajua mkombozi wangu yu hai. Katika siku za mwisho, yeye atasimama juu ya nchi. Ingawa mabuu ya ngozi yatauharibu mwili huo, hata hivyo, katika mwili wangu, nitamuona Mungu. Mkewe akasema, bora usimkufuru ukafe. Akasema, unaonekana kama fukara mwenye mashaka sana. Akasema, wewe unanena kama mwanamke mpumbavu. Amina. Alikuwa ndiye huyo hapo. Ninajua yeye yu hai. Na atasimama katika siku ya mwisho. Kama Yesu asingalikuja, Ayubu asingalikombolewa. Maana yeye alikuwa ndiye mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Yeye alijua mahali pake, alijua sehemu yake. Hiyo ndiyo sababu Mariamu alitambua mahali hapo ile siku ambayo alitoka huko. Alisema, kama mimi, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Yeye akasema, ndugu yako atafufuka tena. Akasema, naam Bwana, katika ule ufufuo, yeye alikuwa ni mvulana mzuri. Yesu akasema, lakini mimi ndimi huo ufufuo. Unaamini jambo hili? Akasema, ndio Bwana, ninasadiki ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, yule aliyekuwa aje ulimwenguni. Akasema, mmemzika wapi? Ndio. Haya basi. Yeye alitambua jambo hilo. Maskini mwanamke huyo hakuwa akisema jambo hilo. alikuwa na pepo saba waliotolewa kwake. Yeye alijua nguvu za Mungu ambazo zingeweza kuondoa majivuno na fadhaa na kila kitu kutoka kwake, ambaye angeondoa maskini roho hiyo choo ya sekondari ya juu kutoka kwake na ingemfanya kiumbe kipya. Alitoa pepo saba. Hao wanawake walijua kile yeye alichokuwa, waliomkubali, walijua kile angaliweza kuwatendea. Hivyo hivyo wao wanajua siku hizi pia, nikubali tu, hilo nilo jambo linalofuata. Huyo hapo, yeye alisema jambo hilo, naye alinini, najua kile kilichotukia. Oh, wote ambao wangeteseka kwa ajili ya neno lilo hilo, yeye alikufa kwa ajili ya jambo hilo. Yeye ndiye tu angaliweza kufa kufanya jambo hilo, kwa kuwa alikuwa ni neno. Yeye alikuwa ni neno, neno lililodhihirishwa. Hao wengine wote walikuwa na kasoro kidogo, bali hapa palikuwa na utimilifu wa Mungu ndani yake. Vivyo hivyo ndivyo alivyo leo. Waebrania 13:8. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sikilizeni, inafunga kweli, itafunga. Sina budi kufunga. Nimepita wakati wangu kwa mbali. Kamwe hakuandika neno moja. Je, aliandika? Hakuandika hata moja. Kwa nini? Yeye alikuwa ni neno. Yeye alikuwa nini? Maneno yaliyokuwa yameandikwa, yeye alikuwa ni dhihirisho la neno hilo. Utukufu. Sasa ninajisikia vizuri. Yeye alikuwa ni neno. Haikumbidi kuandika chochote, yeye alikuwa ni neno. Neno lake lililoandikwa lililodhihirishwa. Utukufu kwa Mungu. Yeye yule leo, jana, leo na hata milele. Yeye ni neno, neno lililodhihirishwa. Mnasema, je, hiyo ni kweli ndugu Branham? Mwangalie Yehova akisimama kule nyuma na kupulizia mchirizi kupitia kwa hayo yanayoonekana kama mawimbi kule, akawatengenezea Israeli barabara wapitie. Mwangalie Yehova katika mwili akisema, amani, tulia. Wakati mawimbi yalipokuwa yakipiga ufukoni katika dhoruba na shetani akipiga kila kitu namna hiyo, yeye akasema, amani, tulia, nayo ikamtii. Hizo pepo na kila kitu, yeye alikuwa ni Yehova.
Amen.
Yeye Yehova ambaye angaliweza kusimama kule na kunyunyizia matone machache ya umande, akayaacha yaanguke ardhini na yawe mkate kuwalisha watu. Yeye alisimama na kuwachukua samaki watano ama mikate mitano na samaki wawili na kuwalisha watu 1,500. Yeye alikuwa ni neno. Amina. Amina. Yeye ni neno. Naye daima atakuwa neno. Na kwangu mimi na nyumba yangu tutalitumikia neno.
Oh, I want to see him.
Lo, ninataka kumwona, nataka kuangalia uso wake. Hapo nikaimbe milele kuhusu neema yake iokoayo. Katika mitaa ya utukufuni, jalia niinue sauti yangu. Wakati shughuli zote zimekwisha na hatimaye niko nyumbani, nikafurahi daima. No, jamani. Naam. Kuchukua dhihaka ya neno. Kuna dhihaka inayoambatana na neno. Dumu moja kwa moja na neno na uistahimili dhihaka. Na tuombe.
Jesus. As the other night, Lord.
Yesu. Kama hivi majuzi usiku Bwana. Nililia. Yeye Yesu. Ungetaka nifanye nini? Nifanyeje Bwana? Nikiyaona mambo haya na kujua saa tunayoishi, nifanyeje Bwana? Nifanyeje?
I pray for my little church, your Lord.
Ninaliombea kanisa langu dogo hapa Bwana. Ninawaza juu ya wale ndege wadogo kwenye lile ono, mambo ambayo yamekuwapo. Na hao ndege wengine ambaye alikuwa ni mambo makubwa. Lakini kulikuwako na safu tatu zao Bwana. Lakini wakati hao malaika walipoingia, hapakuwapo na ndege waliosalia. Hao wajumbe wadogo wamekuwa ni wazuri sana Bwana. Bali ninaamini kuna jambo fulani lililo tayari kutukia. Na liwe Bwana. Tufinyange na utufanye kulingana na njia yako. Sisi ni udongo wa mfinyanzi. Wewe ndiwe mfinyanzi. Wenye mkesha huu wa Krismasi Bwana, tunashukuru kwa ajili ya kipawa cha Mungu kwa Mungu kutupa. Ingawa huu ni baadhi yake, kama tunavyoamini mioyoni mwetu, ushirikina fulani wa kikafiri wa siku ambayo wamejaribu kuitengeneza na kuifanya iwe kama misa ya Kristo. Lakini sisi hatuji katika njia hiyo ya Baba Krismasi na miti ya Krismasi na mapambo, bali tunakuja katika jina la Bwana Yesu kumwabudu Mungu wa mbinguni aliyefanyika mwili kama sisi, na akakaa miongoni mwetu apate kutukomboa, na akapata dhihaka ya lile jina akapata dhihaka ya msalaba, akairuhusu taasisi ya kilimwengu kumuua Emanueli, kusudi yeye aweze kutuletea uzima wa milele. Sisi ni akina nani Bwana? Tu nani sisi kwamba tuwepe dhihaka yoyote? Mungu, tufanye askari shujaa. Ninayakabidhi maneno haya kwako Baba. Huenda yamevunjika vunjika, nikiwa nimechoka na kudhoofika hivi. Lakini Baba, watuze watu hawa kwa ajili ya kuketi na kusikiliza. Na jalia nguvu zilizomleta Bwana wetu na kutupelekea sisi hapa kama mwokozi katika siku hizi za mwisho, jalia zihuishe kila roho hapa Bwana kwa ajili ya kukaribia kwa kule kuja kwa Bwana Yesu. Jalia iwe hivyo Baba. Waponye wagonjwa na wanaoteseka walio miongoni mwetu. Ifunge mioyo iliyovunjika. Bwana, sisi tumepitia mengi sana. Moyo wangu una kovu nyingi sana juu yake Bwana, kutoka kwenye vita vikali. Mimi ni askari mkongwe. Nisaidie Bwana, ninahitaji msaada wako. Labda mafunzo haya yote yamekuwa ni kwa kusudi fulani. Ninatumaini yamekuwa hivyo Bwana. Nisaidie ee Mungu, na unisaidie kanisa hili na utubariki pamoja. Wabariki watoto hao wadogo. Nawazia juu ya wengi leo wadogo, maskini jamaa wadogo ambao hawatapokea chochote huko nje. Nami ninaomba ya kwamba wewe utakuwa pamoja nao na kuwasaidia. Wape uzima wa milele Bwana. Huo ndio mkuu. Hiyo ndio zawadi ya Krismasi tunayotaka, ni uzima wa Yesu Kristo kutawala na kumiliki moyoni mwangu. Hivyo ndivyo ninavyotaka Bwana. Tubariki pamoja sasa. Na yakabidhi maneno haya kwako. Jalia yaanguke popote yatakapoanguka Bwana. Popote ambapo mioyo itafunguka, jalia yalete wakati mkuu wa wokovu katika jina la Yesu. Amina. Yeyote ambaye ni wangapi wanaompenda? Kwa nini kuwa na haraka jinsi hiyo kwa vyovyote vile? Lo, ninampenda. Ninampenda. Bwana, wataka nifanye nini?
Don't forget the services tonight.
Msizisahau ibada usiku wa leo. Unajua maana ya Krismasi sasa? Lo, hii ndio zawadi yangu ya Krismasi. Hili ndilo lile neno. Bwana, kama ninaweza tu kujiachilia, kama ninaweza tu kujiondoa njiani, kusudi neno lako liweze kujidhihirisha lenyewe kupitia hapa, hilo ndilo jambo kuu sana nilijualo. Sasa nafikiri, wana vitu fulani wanavyotaka kuwapa watoto. Sasa, nitairudisha ibada kwa ndugu Neville. Mungu awabariki. Ndugu Neville.